Na tuendelee kusimama tunapoinamisha vichwa vyetu. Bwana Yesu, kwa kweli tunaamini tu. Umetuambia tuamini tu, nasi tunaamini sasa. Nasi tunakupa shukurani na sifa kwa yale tuliyokwisha kusikia na kuona, ambayo yanaitia nanga imani yetu. Jinsi tunavyokushukuru kwa ajili ya nafasi nyingine ya kuja kuwahudumia wale waliowahitaji. Sasa ninakuomba Mungu ututimizie haja zetu usiku wa leo kulingana na ahadi yako. Katika jina la Yesu tunaomba. Amina. Tunafurahi sana usiku wa leo kwa ajili ya majaliwa haya ya kurudi maskanini tena kwenye na ajili ya Bwana Yesu aliyefufuka. Nami nilichelewa kidogo tu. Nilikuwa na jambo maalum la dharura kutoka Michigan sasa hivi. Na Bwana alifanya jambo la ajabu wakati huo huo wa kwa ajili ya mwanamke huyo. Jamani, jinsi anavyojua kila kitu na kuliweka nini tu, haikubidi kumwambia. Yeye anajua tu ni kitu gani. Na kwa hiyo tunashukuru sana watu waliendesha magari siku nzima wapate kuja hapa. Basi tunashukuru sana kwa ajili ya jambo hilo. Sasa msisahau nini, kanda ina rekodi lo switch ya taa. Sawa. Msisahau ibada juma hili lijalo, Jumatano usiku na Jumapili ijayo asubuhi na Jumapili usiku. Kama mko hapa karibu, jirani zetu, ninajua bila shaka wangefurahia kuwa pamoja nasi hapa. Na sasa niombeeni inaposhika safari ya kwenda mahali pengine, nami ninatarajia kurudi tena hivi karibuni. Ninataka kuwashukuru ninyi nyote kwa wema wenu na kumbukumbu la yale mlionitendea. Ndugu fulani amenitumia hivi karibuni suti mpya kutoka kanisa ndogo huko Georgia. Na hao watu ni ajabu kabisa. Nami nataka kuwashukuru watu hao kutoka huko Kentucky niliokuwa pamoja nao juma lililopita kwenye likizo. Na yote yale ambayo Bwana alitutendea kule, mkono mkubwa wenye nguvu sana tuliouona yale yeye aliyofanya. Sasa tunatarajia akuone tena hivi karibuni sana, mara tu nitakaporudi huku, nikienda huko New York kwa ajili ya ule mkutano. Na kwenye kanisa la Stone kwa ndugu Vic, kuanzia ninaamini ni Novemba 12. Na tutakuwa tumerudi hapa siku chache kabla ya wakati huo. Ndipo tutapitia hapa tena, tukienda huko Shreveport, Louisiana, pamoja na ndugu Jack Moore. Hiyo ni kwenye nini ya ashukurani, juma la shukurani. Tuwe kule Shreveport. Liko kwenye ubao wa matangazo na fikiri kule nyuma kwenye matangazo. Halafu basi tunatumainia kuwa pamoja na baadhi ya marafiki wa kusini baada ya Krismasi. Na tutakuweko huko Phoenix Januari. Halafu tena tunangojea wito wa kwenda inchi za ngambo ili tuweze kuitayarisha mikutano ya inchi za ngambo. Wanaishughulikia sana mwezi uliopita, ndugu Boulders wakiandikiana barua kwa sababu ya ziara ya kuzunguka ulimwengu mzima itakayoanza mara tu tutakapoweza kuitayarisha. Lakini itatubidi kungojea hali ya mambo iwe sawa. Umati wa watu ni mkubwa sana kule, hatuwezi kuweka ndani ya majengo, inatubidi tu kuweka nje uwanjani. Alafu basi wakati mwingine wanafikia karibu mtu hawezi kuamini idadi yao. Wakati mwingine wanafikia 500,000. Hiyo ni watu nusu milioni katika mkutano mmoja. Si idadi ya wangapi wanahudhuria mkutano katika siku kadhaa, lakini katika kusanyiko moja. Unajua, kwa kawaida wainjilisti hesabu ni watu wangapi waliohudhuria katika majuma sita. Unaona? Lakini sisi tunahesabu ni wangapi waliopo siku hiyo wakati huo mmoja. Na kwa hiyo wakati mwingine hakuna mahali pa kuwaketisha, wajua, inawabidi tu kuwaketisha chini. Na inatubidi kwenda misimu ambayo haina mvua na mvua nyingi. Na maskini watu hao wanaketi kule nje. Nimewaona wanawake wameketi huko nje huku nywele zao zinginia chini. Watu waliovalia vizuri na wanaketi tu pale kwenye mvua hiyo siku nzima. Wanaketi pale tu nayo inamwagika kwa wingi tu na kuguruma na umeme na dhoruba zinavuma. Na wanaengemeana moja kwa mwingine. Namna hiyo wakiketi hapo papo hapo wanangojea mpaka utakapo kuja kuwaombea. Unaona? Sasa unajua Mungu huheshimu imani kama hiyo. Anaiheshimu. Unabudi kufanya jambo fulani kusudi Mungu aliheshimu. Unaona? Unamuonyesha. Watu ambao wanapewa kila kitu kwa urahisi sana. Kwa kawaida wao hawanini wao hafanyi jambo lolote kwa ajili yake. Unaona? Unabudi kunini. Karama ni bure. Hiyo ni kweli, lakini unabudi kunini. Inaonekana namna hiyo, unajua, kama vile wasemavyo, kama ulizaliwa ukiwa na kijiko cha fedha. Umesikia jambo hilo. Ukithamini, lakini inapobidi kukifanyia kazi, unathamini thamani yake. Sasa ninyi watu kwenye kanda humo, ndani, light. Nafikiri sasa mimi, asubuhi ya leo, ujumbe wa asubuhi ya leo, ulikuwa kwangu mimi ujumbe wa kipeo cha huduma yangu yote asubuhi ya leo. Unaona? Ujumbe wa kipeo cha huduma yangu yote. Siku moja nitawaambia jinsi nilivyo upata. Nami ninajua ya kwamba kila kitu kimetenda kazi kwa miezi na miezi na miezi kuelekea kwenye ujumbe huo mmoja. Ukisogea akuja mahali hapo, huo ulikuwa ndio wakati wake wa kutia kifuniko. Naona? Na sasa nina hakika ama ninatumaini ya kwamba mlielewa kwamba ishara ilimaanisha nini. Unaona? Ile ishara ni dalili ya kwamba damu imepakwa, ya kwamba ile gharama ambayo inatakiwa imeagizwa na Mungu. Yesu alilipa gharama hiyo kwa kumwaga damu yake mwenyewe. Alifanya jambo hilo. Ndipo kutoka katika uhai wake akaja Roho Mtakatifu. Na wakati unapopakwa hiyo damu, Roho Mtakatifu ni ishara ya kwamba gharama yake imelipwa. Mungu amekupokea, na hiyo ndiyo ishara. Kupokeeni, hiyo ndiyo ishara. Sasa kuna watu wengi ambao hawajui hiyo ishara ni kitu gani. Unaona? Na inakubidi kufanya kama kwamba hakuna mtu anayejua. Unaona? Ili kwamba wote wataipata. Ni kama tu kuhubiri wokovu. Inatubidi kuhubiri wokovu kama kwamba ni kila mtu, ni kwa ajili ya kila mtu, ambapo tunajua si wa kila mtu. Inatubidi kuhubiri uponyaji wa kiungu kwa kila mtu. Hata hivyo tunajua si wa kila mtu. Naona? Yesu alikuja kuwaokoa wale waliokuwa katika kitabu cha ukombozi kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu. Yeye alikuja tu kuwaokoa hao. Kwamba hao ni akina nani sijui. Unaona? Lakini wewe, hakuna mtu anayeweza kuwa na imani isipokuwa useme ni ya kila mtu. Na ni ya kila mtu. Hakuna mtu anayeweza kuja isipokuwa ameitwa na Mungu. Hiyo ni kweli. Kwa hiyo kuna watu wengi ambao hawataokolewa. Tunajua kuhusu jambo hilo. Wao vema, Mungu alijua kwamba kabla ya ulimwengu haujaanza ya kwamba hawangeokolewa. Kuna wengi ambao hawataponywa. Unaona? Wengi hawataponywa. Hawawezi tu kulielewa jambo hilo. Hawajui ni nini. Wengi wataponywa. Lakini tunahubiri kwamba ni wa kila mtu, kwa sababu hatujui mtu huyo ni nani. Hatujui tu. Lakini hilo ni kwa atakaye. Lakini watu wengine hawezi kamwe kuipokea imani hiyo. Sasa, na ni jambo lile juu ya ishara hii. Ile ishara, tumezungumza juu ya ishara wakati wote. Lakini sasa ni kudhihirishwa kwa ishara. Unaona? Sasa wakati mwingine tunaichukua. Walutheri waliichukulia ni kulikubali neno kumkubali Kristo kama mwokozi wako binafsi. Umethodisti walisema unapofurahi vya kutosha kupasa sauti, hilo ndiye. Wapentekoste wanasema nena kwa lugha basi umempata. Nasi tunaona kwamba yote hayo ni makosa. Unaona? Ishara ni ishara. Ni wewe pamoja na Kristo kama watu mlio kitu kimoja, unaona? Ni Roho Mtakatifu uzima wake ndani yako. Ukifanya nini yake akiishi maisha ya yake mwenyewe ndani yako. Na ni kwa ajili ya matajiri, maskini, ama kwa yote atakayempokea huyo. Sasa kumbuka, ishara ni kile wewe unaenda kwenye idara ya reli na unajinunulia tikiti. Kuna bei yake, gharama yake. Tuseme ili gharimu senti 50 kupanda basi hili ama gari la moshi kutoka hapa mpaka Charleston, Indiana, inakugharimu senti 50. Vema, sasa kampuni hiyo hutoa tikiti ili kwamba, unaona? Sasa jambo la wewe kufanya, unachukua, unaenda kule na mtu fulani anakununulia tikiti senti 50. Wanakupa ishara inayokupa haki kuwa kwenye gari hilo la moshi mpaka mwisho wa safari ya tikiti, popote gari hilo la moshi linakwenda. Unaona? Inakupa. Hiyo ni ishara. Sasa katika jambo hili, damu ndio ilikuwa ishara. Kiwa halisi, ilibidi ipakwe yenyewe. Kwa sababu wao walikuwa na kemia peke yake. Kwa maana ilikuwa ni damu ya mwanakondoo, mnyama, damu ya mwanakondoo. Kwa hiyo ule uhai uliokuwa katika ile damu, uhai huo uliotoka kwa hiyo damu, ulimwagika. Unaona? Uhai ulitoka, lakini haukuweza kumrudia mwamini kwa maana ni wa mnyama. Lakini unena tu juu ya dhamiri njema kwamba kuna mtu aliyekuwa anakuja dhabihu kamilifu na kuifanya hiyo kuwa kamilifu. Hakimu mwenyewe Mungu wa mbinguni alifanyika dhabihu, hakimu, waamuzi na wakili. Unaona? Yeye alifanyika dhabihu, na ndipo uhai wake ulipotoka, ambao ulikuwa ni Mungu. Na neno hapo mahali inapokuja, nami itawapa uzima wa milele. Sasa katika Kiyunani, ninajua ninazungumza na wataalamu, ninaona wawili ama watatu. Unaona? Nami na neno hilo katika Kiyunani pale ni zoe, Z-O-E, katika Kiyunani, ambalo linamaanisha uzima wa Mungu mwenyewe. Nami tawapa zoe, uzima wangu mwenyewe. Kristo na Mungu walikuwa ni mmoja. Basi uzima ule uliokuwa katika Kristo ni Roho Mtakatifu, si nafsi ya tatu, lakini nafsi ile ile katika mfano wa Roho Mtakatifu. Hakija juu yako kama ishara ya kwamba uzima wako na nauli yako vimelipiwa, umekubalika. Mpaka ishara hiyo itakapokuja, huruhusiwi kwenye barabara kuu, huruhusiwi kusafiri kwenye shirika la mabasi, huruhusiwi kuingia mpaka uweze kuonyesha ishara hii, na ishara hiyo ndiyo nauli yako. Na sasa hiyo inaonyesha ya kwamba ile damu imekwisha kumwagika na umepakwa, umelipiwa bei, nawe una ishara ya kwamba umepakwa ile damu na umekubalika. Umeelewa sasa? Lo jamani, lo. Sasa si thibitisho fulani tu. Unaona? Unasema ndugu bwana, ninalihisi niani mwangu. Unaona? Nitajuaje? Angalia ulichokuwa na ulicho sasa. Hivyo ndivyo unavyojua. Unaona? Ulikuwa nini kabla ishara hii haijawekwa? Wewe ni nini baada hiyo kuwekwa? Shauku yako ilikuwa ni nini hapo kabla, na shauku zako ni nini baadaye? Ndipo unajua kama ile ishara imewekwa ama haijawekwa. Na mambo ya mengine yanaambatana tu na hiyo moja kwa moja. Unaona? Si kule kuzungumza juu ya jambo hilo na kusema lugha ndiyo ushahidi. Sasa nita nini? Nitanua jozi ya viatu. Kilimi chake sicho kiatu hicho. Kinakuja tu na kiatu hicho. Unaona? Huja tu na kiatu. Unaona? Basi na ishara ni vile vile. Ile ishara ni Kristo. Lakini kuna na kwa lugha na kutoa pepo na kufanya mambo haya yote na kuhubiri na chochote kile ni ushahidi ya kwamba ipo kweli. Lakini si nini hiyo sio. Naona ni kipawa chake. Kama nilikwambia ya kwamba unasema ni ninakutaka wewe ndugu Branham na mimi nitoe zawadi nikupe. Unaona? Vema hiyo si mimi. Hiyo ni zawadi yangu. Lugha ni kipawa cha Roho Mtakatifu, si Roho Mtakatifu. Kipawa cha Roho Mtakatifu. Na Ibilisi anaweza kuiga chochote cha mambo hayo, lakini hawezi kuwa Roho Mtakatifu. Unaona? Yeye anaweza kuiga vipawa hivi, lakini hawezi kuwa Roho Mtakatifu. Na Roho Mtakatifu ni ishara ya kwamba ile damu imepakwa. Kwa maana yeye anafuata damu siku zote katika kitabu cha ukombozi. Unaona jambo hilo? Hilo lilikuwa ndilo kusudi la yeye kuja. Hilo ndilo yeye alilofuata katika kila wakati. Kila wakati ameliandama hilo kuhakikisha ya kwamba limetekelezwa na hawangeweza kukamilishwa bila ya sisi. Na sasa Roho Mtakatifu mzima analizuru kanisa akijifanya Mungu katika mwili wa mwanadamu kama alivyofanya kabla ya Sodoma kule kuteketezwa pale ambako kulikuwa ni mfano. Alafu Ibrahimu yeye alimtokea. Na mambo yote ambayo hajafanya katika miaka yote katika zile nyakati za kanisa yeye anayafanya sasa. Rudini kwenye neno kwa sababu jumbe na jumbe na jumbe hazina budi kushia katika neno lote. Na katika siku za mwisho ile miuri saba ikifunguliwa ilikuwa kusanye kila kipengee kilichosalia ndani yake na kufanyiza kitu hicho chote katika mwili mmoja mkubwa wa bibi harusi. Ili kwamba walioishi huko nyuma hawakuwa wakamilifu mpaka kanisa hili likamilishwe. Kundi hili la bibi harusi katika siku za mwisho kuwaingiza ndani na sisi sote pamoja tunyakuliwe. Unaona? Ile ishara Yesu Kristo Roho Mtakatifu yuko miongoni mwetu. Tunapaswa kuheshimu jambo hilo. Hatuwezi kujinyenyekeza vya kutosha. Kuvua viatu vyako ama kupiga magoti yako hakutaliondoa jambo hilo. Hakutaliridhisha. Hakutatutosha. Ila maisha yanayozaa tunda la Roho. Sasa tunda la Roho ni nini? Naona? Upendo, furaha, amani. Mnakumbuka asubuhi ya leo yale matayarisho? Akamtuma mjumbe na ujumbe. Jambo linalofuatia alilofanya baada ya kumtuma mjumbe na ujumbe, yeye alizuma nguzo ya moto kwa ajili ya thibitisho. Jambo lilofuata lilikuwa baada ya hilo ama ni faraja. Unaona? Ulijua jambo hilo lilikuwa ni kweli. Ukapata amani. Tuna amani na Mungu katika Bwana Yesu Kristo. Unaona? Sasa usiku wa leo tutaombea wagonjwa na ninafikiri wao wana ushirika. Je, mtakuwa na ubatizo? Ibada ya ubatizo ni ushirika tu, ushirika. Nasi tunataka mngojee ushirika. Na katika dakika 35 ama 40 tuna kusudia kuwa tumemaliza na kuwa tayari kwa ajili ya ushirika. Na sasa kesho ni siku ya wafanyakazi, kwa hiyo kwa namna fulani mnaweza kupumzika. Sasa nilisema hilo lilikuwa ndilo kusudi letu, naona hatujui ni wakati gani. Ninataka kuhakikisha nimesahihisha jambo hilo. Sasa asubuhi ya leo niliwaambia kwa kuwa siko pamoja nanyi, ninafikiri tulikuwa na ujumbe mwingine wa masaa mawili ama matatu asubuhi ya leo. Lakini nilianza tu, nami nikafikiri ningeendelea tu na usiku wa leo, lakini ulikuwa ni mzuri mno. Si kama watu waliupata ama hakupata. Natumaini wanaupata kila mahali. Nami natumaini kulikuweko na kanda nzuri za huo ili iweze kutangazwa, kujulikana ya kwamba ninaamini kati ya jumbe zote ambazo niliwahi kuleta, huo kabisa ulitoka kwa Mungu. Nje ya nini, bila shaka agizo la kawaida kama ile mihuri saba na kadhalika, hiyo ilikuwa ni moja kwa moja neno la Mungu. Ninazungumza juu ya ujumbe wa kuhubiri. Ninaamini ya kwamba huo ulikuwa ndio wenyewe, unaona, ule unaotakiwa kufuatia ile mihuri saba. Sasa angalia kile kilichokuja baada ya ile mihuri saba. Ule muungano wa watu, ishara zilizounganika, kimlimuli chekundu katika siku za mwisho, ishara ya wanawake kuzidi kuwa warembo na wanaume kile wangefanya, ishara zote za Roho Mtakatifu akituongoza, kisha kurudi moja kwa moja hapa kwenye kifuniko cha jumbe hizo zote tangu ile mihuri saba. Sinafikia kwenye kifuniko chake katika kitu hiki kimoja, ile ishara ya kwamba tuko sawa. Unaona, tujichunguze tu na tuone kama tuko katika imani. Sasa Bwana habariki. Na sasa kabla hatujafungua Biblia kuwaombea wagonjwa, tuliuliza asubuhi ya leo ni wangapi waliombewa Jumapili iliyopita usiku amba waliponywa, wameponywa tayari juma hili. Na karibu kila mtu hapa aliinua mkono wake juu. Hiyo ilikuwa kwenye mkutano wa Jumapili iliyopita usiku. Sasa ni jambo fulani mnalofahamu, ni jambo fulani ambalo ninashika jambo hili kwa ajili yangu binafsi. Kulikuwa na mvulana mdogo ambaye aliambiwa tu alitoka Chicago. Maskini bibi ni yule mwanamke Peckinpah kutoka. Yeye ni dada mzuri sana Mkristo, naye alimleta mtu fulani, mtoto jinsi ninavyofahamu, mvulana mdogo ama kitu kama hicho, ambaye madaktari hata hawakujua anaumwa na nini. Mapafu yake yalikuwa mabovu sana ama chochote kile, hata wa hawangeweza kufanya nini, hawangeweza kumpeleka shuleni ama kitu kama hicho. Yeye alikuwa na hali mbaya, mgonjwa sana. Naye akasema Roho Mtakatifu mara baada ya ule ujumbe akanena na mvulana huyo mdogo na kumwita, akamwambia hali zake na kadhalika, na kutangaza kuponywa kwake. Na juma hili akaenda mama ama wazazi ama yote yule, alimrudisha kwa daktari, na daktari akasema alikuwa na seti mpya ya mapafu. Unaona, mapafu mawili mapya. Na ninavyofahamu ni kwamba wazazi wake ama mtu fulani alipiga simu ya kutoka mbali ama njia yoyote kulifahamisha akusanyiko. Unaona, sasa Mungu muomba anaweza kuumba seti ya mapafu. Ninaamini katika hakika ya kwamba tuko ukingoni mwa moja ya mambo makuu sana yaliyowahi kuwekwa duniani tangu siku za Bwana Yesu. Naona. Lakini sasa tunaweza tu kujulikana kama litakuwa ni nyenyekevu sana. Unaona kile mwanadamu anachoita kikuu, Mungu ukiita chukizo. Lakini kile mwanadamu anachoita kipumbavu, Mungu ukiita kikuu. Unaona? Kwa hiyo sasa angalia jambo hilo, unaona? Litakuwa nyekefu sana, hata utakosa akamwe, hata utalikosa iwapo huna ile ishara mle kulichunguzia. Naona? Ni nani angaliweza kuwazia ya kwamba milima ilikuwa ikirukaruka kama madume ya kondo na majani yalikuwa yanapiga makofi yao wakati nabii alipokuja kutoka nyikani, jambo ambalo lilinenwa na Isaya miaka 1200 ama miaka 712 hapo kabla, akiwa na masharubu usoni mwake mote na kipande cha ngozi ya kondoo, hana hata mibara ya kuhubiria, ametengwa kutoka katika makanisa yote, naye amesimama ukingoni mwa Yordani akilia kwa sauti kuu, tubuni, na kuwaita watu kundi la majoka nyoka. Lakini hivyo ndivyo Mungu alivyosema ya kwamba wakati atakapokuja milima itarukaruka na ndama ndume wadogo wa kondoo. Unaona, wale wanyenyekevu waliona jambo hilo na wakafurahi. Wangewezaje kuelewa kwamba nini ya kwamba Masihi mkuu ambaye alitabiriwa tangu mwanzo kabisa wa kile kitabu katika Mwanzo, ya kwamba yeye angekuja mwokozi. Nabii zote na manabii wote na kila kitu kilikuwa kimemwelekezea yeye kidole. Alafu basi wakati alipokuja akidhaniwa kwamba ni mwana haramu, baba ambaye hata hakuwa amemua mama yake ilivyodhaniwa. Naona na mwanamke huyo alionekana ana mimba ya mtoto mchanga kabla wao hata hawajafunga ndoa, na akatokea katika nini sana na kuzaliwa katika nini ndogo vema, inasema banda la ng'ombe katika Biblia, lakini banda la ng'ombe katika siku hizo lilikuwa ni pango nyuma kwenye kule nyuma katika ukuta. Niliona mahali kama hapo huko Arizona wakati mmoja nilipokuwa nikiwinda, kulikuweko na banda la ng'ombe kule nyuma chini ya genge la miamba. Na hivyo ndivyo Yesu alizaliwa, huko nyuma kwenye banda ndogo la ng'ombe la magenge, kwenye huri la kulia ng'ombe la manyasi makavu na majani makavu, katika kibanda cha ng'ombe, unaona, ambamo mlikuwemo na mifugo. Na alilelewa kama msaidizi wa seremala, na huyo angewezaje kuwa ndiye Yehova mwenye uwezo? Lakini alikuwa hivyo, naona alikuwa ndiye, unaona, mtu wa kipekee sana. Lakini lo, wakati alipokuwa mvulana tu aliwashangaza makuhani kwa kulijua hilo neno. Kwa sababu gani? Yeye alikuwa ni neno, unaona, yeye alikuwa neno. Hakuandika kitabu kamwe, hakuandika nini, yeye hakuandika hata neno moja. Neno pekee alilopata kuandika nadhani alilifutilia mbali kwenye mchanga, wakati mwanamke fulani alikuwa ameshikwa katika uzinzi. Kama yeye hakuandika hata neno moja, kwa nini? Alikuwa ndiye lile neno, naona, alikuwa ndiye neno, haikumbidi kuliandika. Maisha yake yaliishi hilo, yeye alikuwa neno. Kama yeye nisipofanya kazi za baba yangu, basi msiniamini mimi. Naona, kama sifanyi vile hasa neno alivyosema nikifanya, basi mimi si neno. Lakini kama hivyo ndivyo alivyomaanisha, yeye ni neno. Kwa hiyo sasa jitayarisheni sasa kwa ajili ya mkutano ujao wa uponyaji na ushirika. Tungefurahi mkiwa pamoja nasi kiweza. Kama hamwezi, itatubidi kuvumukana mara moja. Na msisahau niombeeni na mumombee mke wangu, mwanamke kipenzi kuliko wote katika ulimwengu mzima, na kwa watoto wangu. Na sasa nimewadai kila mmoja kwa ajili ya Bwana Yesu. Sasa Beki ni rika la Riketa ndogo, mjua, na ni teenager ndogo tu kama tulivyokuwa tukiwaita. Halafu basi yeye yuko tu kwenye umri huo, lakini sasa yeye ni msichana mzuri sana, nami ninamshukuru Bwana kwa ajili ya jambo hilo. Avuti sigara, hanywi pombe, hazururi kwenda huko na huko, hafanyi lolote. Lakini yeye yuko tu kwenye umri huo, yeye hajali, hataki kwenda kanisani, na kama akienda yeye anaketi kule nyuma na kutafuna peremente, anaamka na kutoka nje. Hiyo unaona, ninataka kumwona amejazwa na Roho Mtakatifu. Ninataka kumwona Joseph, ninamtaka mvulana huyo. Ninaamini ya kwamba siku moja, wakati siwezi kutembea kwenda barani tena, ninataka kuchukua Biblia hii ya zamani iliyochakaa na kumpa yeye, niseme Joseph, dumu nayo mwanangu. Ndipo anikutayari kupanda kwenda juu. Ninataka kusikia upepo ukivuma mahali fulani. Niangalie juu, nipunge mkono wangu, niende zangu. Na tuombe. Baba Mungu, maisha yetu yote yamefungamana na hilo, kwa sababu ni wewe na wewe ndiwe maisha yetu. Sasa kuna wengine hapa Bwana ambao hata wanashikilia hii ishara. Nilionena habari zake. Wao wamepata hiyo ishara, na hata hivyo wao ni wagonjwa. Nami nataka kuzungumza usiku wa leo juu ya kuwatia moyo. Kuwatia moyo kuchukua hizo haki walizopewa na Mungu. Wana haki ya kumshinda huyo ibilisi. Yeye ameshindwa tayari, naye anawadanganya tu. Nawadai Baba, sasa nisaidie kunena neno. Nena kupitia kwangu Bwana, pamoja na mitasari hii midogo niliyoandika hapa na maandiko machache yaliyoandikwa. Ninaomba ya kwamba utanisaidia Bwana, na uingie katika neno na kuwapa imani kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Katika jina la Yesu ninaomba. Amina. Sasa upesi na watakeni, mfungue Biblia kwenye kitabu cha Yeremia mlango wa 29 kama mkitaka kusoma, ama kama hamtusoma liandikeni tu. Yeremia mlango wa 29, na tutaanzia kwenye kifungu cha 10 cha Yeremia, kifungu cha 10 cha mlango wa 29. Pia tutasoma kutoka katika Luka mlango wa 16 kuanzia kifungu cha 14. Na sasa nitawapa somo langu wakati mnapofungua. Somo langu usiku wa leo ni kukata tamaa. Nami kukata tamaa. Na sasa mnajua kukata tamaa ni nini? Na sasa tutasoma kutoka Yeremia mlango wa 29 kifungu cha 10. Maana Bwana anasema hivi: Babeli utakapotimizwa miaka 70, nitawajilia ninyi na kulitimiza neno langu jema kwenu kwa kuwarudisha mahali hapa. Maana najua mawazo ninayowawazia ninyi. Hilo si ni jambo nzuri, asema Bwana. Wazo, mawazo ya amani, wala si ya mabaya, kuwapa ninyi kukubalika siku zenu za mwisho. Nanyi mtaniita, nanyi mtakwenda na kuniomba, nami nitawasikiliza. Nanyi mtanitafuta na kuniona mtakaponitafuta kwa moyo wenu wote. Nami nitaonekana kwenu, asema Bwana. Nami nitawarudisha watu wenu waliofungwa, nami nitawakusanya ninyi nikiwatoa katika mataifa yote na katika mahali pote nilipowafukuza, asema Bwana. Nitawaleta tena mpaka mahali ambako kutoka hapo naliwafanya mchukuliwe mateka. Kurudi Pentekoste. Niliyaweka hayo mimi mwenyewe. Aisemi hivyo. Hayo ndiyo niliyokuwa ninamaanisha kwa kanisa. Luka 16. Tuanzie kifungu cha 15. Ama kifungu cha 16. Torati na manabii vilikuwa mpaka Yohana. Tangu wakati huo, habari njema ya ufalme wa Mungu hutangazwa, na kila mtu hujiingiza kwa nguvu. Kila mtu hujiingiza kwa nguvu. Si kutembea tu na kuingia ndani yake kwa urahisi, lakini hujiingiza ndani yake kwa nguvu. Naona? Sasa, mnaponitafuta mimi kwa moyo wenu wote, basi nitapatikana. Na yani aidi ya kwamba atarudi na kuwaleta watu kutoka waliko watawanyika kila mahali duniani, baada ya miaka hiyo sabini kuwarudisha Yerusalemu walikotoka, na yalifanya vivyo hivyo tu. Hiyo ni kweli. Sasa tutazungumza juu ya kukata tamaa kwa muda wa dakika chache. Sasa kwa kawaida, hali ya dharura inahitajika ili kututia katika hali ya kukata tamaa. Naona ni jambo baya sana kwamba inabidi hilo litendeke hivyo, lakini wanadamu ni goigoi sana katika nia zao, hivi kwamba inabidi kuwe na dharura. Jambo fulani linazuka, na wakati wanapofanya hivyo, basi linawatupa katika hali hiyo ya kukata tamaa. Na kwa kweli, katika kufanya jambo hilo, katika kukata tamaa, kunafunua kile wewe ulicho hasa. Inaonyesha wewe vile ulivyo hasa katika wakati wa kukata tamaa. Kwa kawaida hutoa mambo yote mazuri yaliyo ndani yako. Katika wakati wa kufa, nimewasikia watu walipojua ya kwamba walikuwa wanakufa, mambo aliyoweka siri maishani mwao mote, wao katika kukata tamaa walikuwa wanajaribu kuyakiri. Unaona? Na kujaribu chukua jambo hili na ulisahihishe, nenda tafadhali, nenda lifanye. Unaona? Katika kukata tamaa walipaswa kuwa wamefanya jambo hilo hapo kabla. Unaona? Siku ngoja mpaka wakati wa dharura. Je, utanifanyia kadha na kadha? Dharura husababisha kukata tamaa wakati unapopaswa kufanya jambo hilo bila dharura. Sasa tunaona usiku wa leo ya kwamba tutachukua mifano ya Pasaka. Na Pasaka ilikuwa kwa dharura katika nyakati za kukata tamaa. Unaona? Katika kutoka mlango wa 12 na kifungu cha 11 cha mlango wa 12, ninaamini ni hapo inasema, kuleni Pasaka hii mkiwa mmevaa viatu, mmejifunga mishipi viunoni na fimbo mikononi mwenu. Unaona? Unaila katika kukata tamaa. Wao walikuwa wameona mkono mkuu wa Mungu. Walikuwa wameona miujiza yake yote, na alafu walikuwa wamekuja chini ya ushahidi wa ile ishara. Na wakati walipokuwa chini ya ushahidi wa ile ishara, walikula ushirika katika kukata tamaa, kwa kuwa walijua wakati huo Mungu alikuwa tayari kutoa hukumu. Na ulikuwa ni wakati wa kutetemeka. Ulikuwa ni wakati ambapo kila mtu alikuwa anajichunguza mwenyewe, kwa sababu neno la nabii halikuwa limeshindwa hata wakati mmoja. Lilikuwa limedhibitishwa kwamba ni kweli. Lolote alilosema lilitukia vivyo hivyo kabisa vile alivyokuwa amesema. Nguzo ya moto ilikuwa ingali pale. Na halafu nabii alikuwa ametangaza kwamba Mungu angepita juu yao tu wakati alipoona ile ishara milangoni, na ilikuwa ni kukata tamaa. Ningewazia watoto walikuwa wakati walipoona haya mabawa makubwa meusi yakishuka kutoka angani kama moshi ukitulia juu ya mji, vilio vikitoka katika kila nyumba. Huenda ikawa watoto walienda kwa baba yao na kusema, baba, una hakika ya kwamba tuko chini ya hiyo ishara? Naye angeweza kwenda mlangoni na kuangalia mwimo kizingiti, aseme, mwanangu, hiyo ni kulingana na neno lake. Kumbuka, mimi ni mtoto wako wa kwanza. Baba, una hakika kabisa? Mimi nina hakika hiyo ni kulingana na yale nabii aliyotuambia. Naye ana neno la Bwana, alisema, nitakapoona ile damu ni tapita juu yenu, chukueni mwana kondoo mmoja kwa nyumba moja, nimewaingiza ninyi watoto wote ndani. Wewe ndiye mtoto wangu mkubwa, lakini mtoto wangu wa kwanza. Hao ndio wanaokufa huko nje, lakini ile pale damu, hiyo ndio iliyokuwa Bwana asema hivi. Kwa hivyo tulia mwanangu, usifadhaike, kwa sababu Mungu ndiye aliyefanya ahadi hiyo. Naona? Vema baba, kwa nini umevaa viatu vyako? Kwa nini umeshika fimbo mkononi mwako? Kwa nini una kipande cha mkate katika mkono mmoja na mwanakondoo katika mkono huo mwingine? Kwa nini mboga zenye uchungu na kadhalika mnazila? Kwa nini? Mbona unatokwa na jasho usoni? Mwanangu, kivo kiko karibu kupiga. Unaona, ulikuwa ni wakati wa kukata tamaa. Sasa ninaamini ya kwamba tunaishi katika nyakati ambazo sisi tuna nini ama vingine, siku tunazoishi sinapaswa kulifanya kanisa liingie kabisa katika kukata tamaa. Ninaamini tangu ule ujumbe asubuhi ya leo uliotoka kwa Mungu, si kutoka kwangu, ninaamini unapaswa kulitupa kusanyiko hili lote katika kukata tamaa, kwamba tumecheza muda mrefu vya kutosha, tumehudhuria kanisa muda mrefu vya kutosha, hatuna budi kufanya jambo fulani. Ni kwa nini kwamba tunaweza kuona ishara nyingine kubwa na maajabu yakifanyika juu ya wengine na sisi je? Inapaswa kusababisha hali ya kukata tamaa, kwamba tumeyakinia mbele za Mungu. Dalili za kuja kwake zinapaswa kuleta kusanyiko hili nzima, wakati tumelisoma katika neno. Na Roho Mtakatifu ametuambia, nendeni mahali fulani, jambo fulani litatukia. Si kutuambia ilikuwa ni nini, lakini lingetukia. Tunaenda kule, linatukia namna hiyo. Magazeti ya kila siku yanaliandika. Magazeti ya juma yanaonyesha picha yake. Tunarudi hapa na kuona hizo siri kuu zilizofichwa katika Biblia sikifunguliwa kwetu katika mazingira mapya ambayo hatukujua hapo kabla, na inapatana kabisa na kule kuja kwa Bwana Yesu. Ndipo mwisho wa hizo jumbe tunaona matendo ya Roho Mtakatifu makuu mkuu. Tunamwona akishuka na kuonekana dhahiri mbele za watu, hata akapigwa picha. Tunamwona akifanya kazi na kuonyesha kwamba si mwanadamu, si mhubiri tu, si kusanyiko fulani. Roho Mtakatifu akionyesha jambo lile lile alilonyesha wakati alipokuwa katika mwili wa Yesu Kristo. Sasa yeye yuko ndani ya mwili wa bibi harusi wake. Inapaswa kututupa katika kukata tamaa. Watu hao walikuwa wameona mkono wa Mungu, na usiku ule wa ushirika waliula kwa katika kukata tamaa, kwa sababu walijua kwamba jambo fulani lilikuwa karibu na kutukia. Nasi tunajua jambo fulani liko karibu kutukia. Basi kumbukeni, kule kuja kwa Bwana kutakuwa ni kuondoka kwa ghafla na kwa siri. Yatakuja na kumchukua kama mwizi usiku, na kuwazia ya kwamba kama mtu fulani mara, kuna watu familia yetu ambao wameondoka nawe umeachwa. Hilo linapaswa kutupa katika kukata tamaa, ya kwamba kwa neema ya Mungu hatutaachwa nyuma. Kama kuna jambo lolote sitaki, usiniache Bwana. Siku chache zilizopita nilikuwa nikimsikia Mel Johnson akiimba ule wimbo. Nikumbuke wakati machozi yanadondoka. Naam. Nikumbuke wakati marafiki hawako karibu, na nitakapovuka mto huu wa Jordani, utakapokuwa unaita majina, nikumbuke. Na katika kitabu cha uzima cha mwanakondoo, ninataka jina langu liandikwe. Ninataka yeye anikumbuke majina yaitwapo. Nalo linanitupa katika kukata tamaa, yani kama Paulo alivyosema, baada ya mimi kuhubiri injili nitakuwa mwizi wa kujificha melini, nitakuwa wa kukataliwa, ninaweza kutukia. Kwa hiyo linanitupa katika hali ya kukata tamaa. Kukata tamaa akuanzia baada ya miaka hii yote ya kuhubiri, hivi ningeweza ifikie mahali ambapo ningemkosea? Hatua ya pili ni nini halafu? Nifanye nini? Nalo linanitupa katika hali ya wasiwasi. Basi nifanye nini? Linanitupa mlimani na mabondeni, na ni vigumu, kwa sababu wakati nikiwa pamoja na watu sina budi kuwa mambo yote kwa watu wote, kusudi ipate kuwavuta wengine kwa Kristo. Hata hivyo, nikiwa na hiyo ishara daima mbele yangu, unaona? Nami ninaona mambo yanayokuja. Nawe huwezi kuambia watu. Unaona mambo mbalimbali, nawe unakatazwa. Haya maono wanayonipigia simu, na wakati mwingine wange sikitika kama ungaliwaambia, nawe unajua vizuri zaidi kuliko kuambia. Na alafu unaenda mbali mno katika maono mpaka kila kitu kinakuwa ni ono. Nalo inakutupa katika hali ya wasiwasi. Unaangalia na kusema, sasa je, niko katika ono? Kama vile kweti hapa hapa, je, hili ni ono? Inasimama wapi hasa? Unaona? Unajisumbua sana, unajipa kazi kubwa sana. Unapata mambo kuhusu watu ambayo unatamani usingejua. Watu ambao wanatamani mambo haya, kujua mambo haya, hawatambui huduma ya namna hiyo inachogharimu. Hamjui kinachoambatana nayo. Biblia inakutupa katika kukata tamaa. Bwana Mungu, ninajua nitawajibika. Jack Moore aliniambia wakati mmoja, nisingependa kutakiwa kuwajibika kujibu kama itakavyo kubidi kuwajibika kwenye ile siku ya hukumu. Kasema, Mungu amewaweka watu wao mikononi mwako, nawe utatoa hesabu kwa ajili ya kila mmoja wao. Utawajibika kujibu kwa ajili ya huduma yako. Hayo yamekuwa kama miaka 15 iliyopita, ama labda 18. Na tangu wakati huo nimekuwa katika kukata tamaa. Nifanye nini? Jalia niseme tu yale usemayo Bwana. Jalia niwaambie iliyo kweli, ama nisiseme jambo lolote. Linanitupa katika kukata tamaa. Kisha ninapoona dalili hizi zikija, ninapoona Roho Mtakatifu akitupeleka kule na kuileta miuri hii na kuiweka namna hiyo, kuzileta nyakati za kanisa na kuziweka mlendani, kisha kushuka katika nguzo kuu ya moto kule nyuma na kujifunua mwenyewe, kisha anashuka chini katika jambo hilo jingine kwenye ile muri saba na kuifunua na hata kuiweka katika magazeti ya kila siku na magazeti ya juma. Kisha inaingia na kuwachukua malaika wa Mungu, hao malaika saba wenye jumbe saba, na kuthibitisha vile hasa Biblia ilivyosema. Kisha kwenye wakati huo anakuja na kuleta hiyo miuri, hizo ishara, vimulimuli vya wakati wa mwisho, na kuvileta kwa watu na kuwaambia ni kitu gani na yote kuhusu jambo hilo, na Bwana akitenda kazi pale pale, akijionyesha mwenyewe kwamba yuko. Alafu basi moja kwa moja, kama vile asubuhi ya leo, anakuja na kuhitaji ile ishara kwa kila mtu. Ndipo ninyi ni watu wangu, ninyi ndio niwapendao, hawa na hao wanaosikiliza kanda hizi na kadhalika. Ndipo mnaona yaniweka kwenye kukata tamaa kwa namna gani. Kukata tamaa. Ishara za kuja kwake zinapaswa kumtupa kila mshiriki wa Kristo katika kukata tamaa sasa. Juu ya nafsi zetu, juu ya hali yetu njema ya baadaye. Vema, tutakuwa nini kama tukiupata ulimwengu mzima? Sisi ni nini? Tunaishi kwa ajili gani? Unafanya kazi kwa ajili gani? Unakula kwa ajili gani? Unafanya kazi sana kwa ajili gani? Upate kuishi. Unaishi kwa ajili gani? Upate kufa. Na hustahili kuishi mpaka uwe unastahili kufa. Ni kweli. Nasi tunaona miujiza mingi sana ya kuponya. La, linapaswa kutuweka katika kukata tamaa. Kama mfulana huyo mdogo, je, ninamwangalia Bibi Peckinpah sasa. Je, huyo ni Bibi Peckinpah? Je, wewe ndiwe uliyekuwa na yule mfulana hapa? Huyo au mwingine? Mbona huyo mwanamke yuko hapa ameketi hapa hapa niliyekuwa ninazungumza juu yake? Ilitokea tu niliangalia pale na kumuona. Sasa kama Mungu anaweza kufanya jambo hilo kwa mfulana huyo mdogo, inapaswa kuwatupa katika kukata tamaa. Mtu fulani kutoka huko New Albany huenda akawa hapa usiku wa leo. Yeye ni rafiki wa ndugu yangu Robertson. Alikuwa na mfulana mdogo hapa. Nafikiri mkewe alikuwa na kansa wakati mmoja na akaponywa. Na sasa mfulana huyo mdogo ana pumu zimemshika vibaya sana mpaka ako katika hali mbaya sana. Jamaa mdogo akanza karibu imejaa kooni yeye mwenyewe, mnaona? Alafu basi akamleta mfulana huyo mdogo na naona mkono wake umeinuliwa huko nyuma kule nyuma aliombewa asubuhi ya leo, mnaona? Kukata tamaa. Wakati mkewe alikuwa karibu ya kufa kwa kansa, alijua ya kwamba Mungu angeweza kumponya. Na kama Mungu angeweza kumponya mkewe, Mungu anaweza kumponya mvulana huyo. Na inamtupa katika hali ya kukata tamaa. Unaona? Huna budi kuja. Na wakati umekata tamaa, ndipo Mungu atakusikia. Lakini kama wewe ni goigoi tu, ujali anakusikia ama hakusikii, vema basi, hicho ni kitu kingine. Unasema unajali, lakini inahitaji kukata tamaa upate kufanya jambo hilo. Naamini kwamba sababu ya sisi kutokuwa na kukata tamaa ni kwa sababu ya kukosa upendo. Mungu, upendo wa Mungu. Ninafikiri kwamba upendo wa Mungu unasababisha kukata tamaa. Kama Mungu yuko ndani yako, ile ishara imo ndani yako, nawe unaona hali za nyakati hizi na watu wakigaga dhambini jinsi wanavyogaga, itakutupa katika kukata tamaa. Ninaamini itakutupa. Sasa neno linasema dhahiri, kama ukitaka kuliandika jambo hili katika Wagalatia 5:6, ya kwamba imani hutenda kazi kwa upendo. Naona? Imani hutenda kazi kwa upendo. Na njia pekee ambayo wewe unaweza kuwa na imani ni kuwa na upendo kwanza. Kwa sababu hata hivyo, imani ni kichocheo cha upendo. Kishawishi, hivyo ndivyo hasa nini imani ilivyo. Ni kichocheo cha upendo. Sasa wewe, kama huna upendo, huwezi kuwa na imani. Unawezaje kuwa na imani kwa mke wako kama umpendi? Hiyo ni katika vileo. Sasa ni vipi kwa wa angape kwa Mungu? Inawezekanaje kama humpendi Mungu? Kama ulisema ulimpenda mke wako na usimwambie juu ya jambo hilo na msiketi hata kidogo na kufanya mapenzi naye, kumwambia unampenda, kumbusu, kumkumbatia na kumwambia ndiye mpishi aliye bora sana nchini, mambo yote unayojua na jinsi anavyopendeza na jinsi unavyompenda, usipofanya jambo hilo yeye hatajua hilo kamwe. Njia ndiyo hiyo. Kama unampenda, muonyeshe. Hivyo ndivyo tunavyomfanya kwa Mungu. Tunapompenda, tunamwambia kuhusu jambo hilo, tunaketi chini na kumabudu na kusujudu, na unaona upendo unatuelekeza kwenye jambo hilo. Sasa vipi kama jambo fulani linapaswa kufanya kwa mke wako? Bona lingekutupa katika kukata tamaa kulifanya. Vipi kama mtu fulani akisema ya kwamba mke wako ana kansa? Vipi kama mtu fulani akisema mke wako ana TB naye yuko karibu kufa? Hata hiyo wewe utafanya jambo lolote. Unaona? Itakutupa katika kukata tamaa. Na hilo ni jambo kama hilo vile vile. Hatuna budi kuwa na upendo kabla hatujakuwa na imani. Nayo imani, tunapokuwa na upendo halisi, unafanya nini? Unasukuma imani yetu nje huko vitani kwa ajili ya Mungu. Unaona? Upendo halisi wa kiungu kwa Mungu na kwa neno lake na kwa watu wake utaisukuma imani huko nje. Penda unashika tu imani na kunini tu hima twende. Na hiyo inatoka. Maana hivyo ndivyo upendo unavyofanya. Yohana 14:23, Yesu alisema, mtu akinipenda mimi atayashika maneno yangu. Sasa huwezi kuyashika maneno yake bila kuwa na imani katika yale aliyosema. Kwa hiyo unaona, kama mtu anampenda Mungu, basi yeye hushika neno la Mungu. Kama alisema mimi ni Bwana aliyekuponya, yeye anaamini hilo. Upendo unamfanya aliamini, kwa sababu upendo unatawala yote. nijaponena kwa lugha za mwanadamu na za malaika nisiwe na upendo, si kitu mimi. Naona nijapokuwa na imani kuhamisha milima, wala sina upendo, si kitu mimi. Upendo utawala mambo yote, kwa sababu Mungu ni upendo, Mungu wa upendo. Sasa naam Bwana, kama Yesu alisema, mtu akinipenda mimi atashika maneno yangu. Tunajua ni kweli ya kwamba Mungu atakutana na mtu anayekaribia kukata tamaa. Sasa sote tunajua jambo hilo, lakini kwa kawaida inahitaji jambo fulani kutuingiza hapo kwenye huko kufa moyo, kukata tamaa. Inahitaji jambo fulani kufanya hivyo. Tunaona katika Yakobo 5:15 ya kwamba Biblia ilisema hivyo, ya bidii na yenye nguvu. Hiyo ni kukata tamaa, kuomba kwa bidii na nguvu kwa mtu mwenye haki kunafaa sana. Wakati mtu mwenye haki mzuri anapoingia kwenye utungu ama uchungu kwa nafsi ama utungu, moja ya hayo, na fikiri uchungu ndilo neno bora zaidi, utungu ama uchungu ama lolote unalotaka kulita. Lakini wakati na nafsi inapoingia katika hali ya kukata tamaa, katika utungu, maombi yanayofaa na ya bidii ya mtu ambaye anaweza kuonyesha ile ishara yanafanya jambo fulani. Unaona? Angalia vile Biblia ilivyosema hapa pia katika Yakobo 16:5-16. Ilisema kama tukiungama dhambi zetu, kujiweka sawa, kujiweka tayari kwa hilo, kuungama dhambi zetu. Bila dhambi, wasii watu wakuombee, tukiungama dhambi zetu sisi kwa sisi na kuombeana. Hivyo ndivyo inavyotakiwa. Kwa upendo. Upendo kwamba nina imani ninaweza kuungama makosa yangu kwako, nawe unaweza kuungama makosa yako kwangu. Nami ninakupenda vya kutosha, hata nitakuombea nawe uniombee, nasi tutakaa na jambo hilo kwa maombi yanayofaa na ya bidii mpaka litakapojibiwa. Huko ni kukata tamaa. Hilo ndilo tunalopaswa kuwa nalo daima wakati wote. Ebu na tuchukue maandiko machache kama mifano ya jambo hilo. Ni jambo lilotukia sasa kwa dakika nyingine kama 15, Bwana akipenda. Yakobo alikuwa mtu, yeye kwanza alikuwa maskini nini, kwa namna fulani mfulana asiyejali. Aliwazia akilini mwake mwenyewe ya kwamba alijua ya kwamba ile haki ya mzaliwa wa kwanza ilimaanisha kila kitu kwake, naye hakujali jinsi gani angeipata, bora tu aliipata. Na baada ya yeye kuipata, alidhani kila kitu kilikuwa shwari kwa sababu alikuwa na haki ya mzaliwa wa kwanza. Alifikiri jambo hilo lilikuwa limetatuliwa. Alimjia ndugu yake wakati alipokuwa na njaa, akiingia kutoka kondeni, akitoka kuwachunga ng'ombe na kuwinda paa. Na ndugu yake alihitaji nyungu kubwa ya chakula cha ndengu, mbazi mwitu na kadhalika pamoja. Huenda ilikuwa ni jambo la kujaribu mtu sana wakati mtu ana njaa baada ya kutembea mchana kutwa. Ndipo ndugu yake akasema, mimi ni karibu kuzimia, nipe kidogo hiki. Ndipo akasema, vema, kama utaniapia nitapata haki ya mzaliwa wa kwanza. Unaona? Hakujali jinsi alivyofanya jambo hilo, bora tu aipate. Naye alifikiri wakati atakapoipata haki ya mzaliwa wa kwanza, hilo limetosha. Pentecost! Hapo ndipo mlipokosea. Mlifikiri ati kwa sababu mlizaliwa kwa roho, mlizaliwa kwa roho wa Mungu, ile haki ya mzaliwa wa kwanza, hilo lilitosha. Lakini huo ni mwanzo tu. Mnakumbuka katika ule ujumbe wa msikieni yeye, jinsi ambavyo mtoto baada ya kuzaliwa katika familia anakuwa ni mwana. Alikuwa ana haki ya mzaliwa wa kwanza, lakini ilibidi ajaribiwe apate mafunzo ya mwana. Alafu kama hakuthibitishwa kwamba ni mtoto mtiifu kwa mapenzi ya baba yake, basi hana budi vema, hakupata hakufanywa mrithi, hakuridhi kitu, ingawa alikuwa ni mwana, lakini hakuridhi kitu kama hakuipenda kazi ya baba yake. Na kwa hiyo wakati Roho Mtakatifu aliposhuka juu ya Pentekoste, nao wakaanza kuzirudisha zile karama na mambo yaliyokuwa katika kanisa, wao walidhani ati kwa sababu walikuwa wamezaliwa na Roho ya kwamba hilo lilitosha. Lakini unaona, kulikuwa na kufanywa mwana mwenye mamlaka. Na baada ya mwana huyu kuthibitishwa kwamba ni mwana halisi, basi yeye alipelekwa mbele ya hadhara na kuketishwa na kubadilishwa mavazi na kuketishwa pale juu, na ndipo kulikuwa na kufanywa mwana mwenye mamlaka ya kwamba yeye alikuwa ni mrithi wa kila kitu alichokuwa nacho baba yake. Walifanya jambo hilo kwa mwanawe kwenye mlima wa kugeuzwa sura. Yeye alitiwa uvuli na ama wingu, na akageuzwa sura, na vazi lake alikawa jeupe kama jua, na sauti kasema, huyu ni mwanangu ninayependezwa naye. Musa pamoja na Torati vimeshindwa, na huyu ni yeye, msikieni yeye. Aliwekwa mahali pake. Naona sasa Yakobo alifikiri ati kwa sababu yeye alikuwa na haki ya mzaliwa wa kwanza kwamba kila kitu kilikuwa shwari. Vivyo hivyo na Wapentekoste, na wakaanza kuunda madhehebu wa umoja wa utatu na wa nafsi tatu na kila namna ya madhehebu, na kuzozana na kuvutana wao kwa wao, ilithibitisha ya kwamba ile ishara haikuwa inaonyesha wovu, wivu, ugomvi. Naona? Lakini hapo ndipo lilipofikia. Sasa unaona, Yakobo alifikiri jambo lile lile. Lakini katika hofu usiku moja na wa maisha yake, akashikwa na kukata tamaa. Wakati alipofikiri ya kwamba pale ngambo ya mtu tu, ndugu yangu ananingojea aniue, ataniua. Unaona, ile haki ya mzaliwa wa kwanza aliyokuwa amepata ndicho kitu ambacho kingesababisha kifo chake. Na wakati mwingine kitu hicho unachopokea kama Roho Mtakatifu ndicho, na umezaliwa mara ya pili kwa Roho, kama usipokuwa mwangalifu, kitu hicho hicho kitakuhukumu mwishoni. Hiyo ni kweli. Maji yale yale yaliyomwokoa Nuhu yalihukumu ulimwengu. Kitu kile kile ungekiita ushupavu wa dini huenda kikawa ndicho ambacho kinakuhukumu katika mwisho wa safari yako. Sasa Yakobo alijua ya kwamba maisha yake yalikuwa karibu kwisha. Alifikiwa na mjumbe aliyekuja kumwambia ya kwamba ndugu yake akiwa na watu 400 wenye silaha walikuwa wanakuja kukutana naye. Walijua alikuwa anakuja. Akashikwa na uoga, akamtuma mtu amtangulie na maksai na ng'ombe na kondoo kutoa dhabihu ya amani kwa Esau. Ndipo baada ya hayo akatuma kundi lingine likiwa na mizigo na mzigo mwingine wa bidhaa. Kisha akatuma kundi lingine likiwa na mzigo mwingine wa bidhaa likijaribu kukutana naye kwanza, akujaribu kuposa hasira yake. Ndipo akaanza kufikiri hilo alitamnyamazisha, kwa sababu labda yeye ni tajiri kuliko nilivyo mimi, havihitaji. Ndipo akawachukua wake zake na watoto wake wadogo na kuwatuma ng'ambo ya pili, ili kwamba Esau awaone hawa watoto wadogo na wake zake, na hakika wapwake wadogo wa kike na wa kiume hangewaua. Alafu yeye angali bado hakuliweza. Mungu anajua jinsi ya kumpata mtu. Yakobo akavuka kile kijito pale, akapiga magoti. Mjua yeye kwa namna fulani, alikuwa namna fulani ya maskini ndondo wa ndume kabla ya hapo. Samahani kwa tamshi hilo, lakini kwa namna fulani alikuwa maskini nini? Alikuwa Yakobo. Yakobo maana yake ni mdanganyivu. Na hivyo ndivyo alivyokuwa. Lakini ilibidi jambo fulani litukie kwake. Pale katika kukata tamaa, pale wakati mauti ilipokuwa mbele yake, wenda kukawana wanaume na wanawake wanaoketi hapa usiku wa leo ambao mauti iko moja kwa moja mbele yenu, na njia pekee ambayo utaweza kupata kitu ambacho unataka ni kuja kwa kukata tamaa. Sina budi kulipata usiku wa leo, ninalipata sasa, la sivyo nimekwisha. Kesho itakuwa ni kuchelewa sana. Sina budi kulipata sasa. Unapoomba ubatizo wa Roho Mtakatifu, ile ishara, usiseme vema sasa nitaenda kule na kujaribu Bwana, mimi nimechoka kidogo. Lo, rehema, usiamke kwenye kiti chako, hata usijaribu. Ukija useme nitapitia kwenye mstari wa maombi, waweke mafuta kichwani mwangu, nitaona kama yatanifaa kitu. Afadhali hata usiondoke ulipo haka utakapofikia mahali ambapo, mpaka kanisa lote utakapofikia mahali ambapo ni kati ya mauti na uzima, huna budi kupata leo au sivyo uangamie. Ndipo Mungu atakuja jukwani. Inahitaji hali ya kukata tamaa kumleta Mungu jukwani. Yakobo lilia jinsi hajawahi kulia hapo kabla. Katika hali ya kukata tamaa alisihi mpaka akamshika Mungu. Na wakati alipomshika, alipigana miereka si kwa dakika 15. Alipigana miereka naye ili amuingize nafsini mwake usiku kucha. Na hata hivyo alijua hakupata ile baraka, naye aliweza kushikilia mpaka baraka ikaja. Alipigana miereka katika hali ya kukata tamaa mpaka baraka ikaja. Ndipo na wakati alipoona mpaka Mungu alipokuja jukwani, na ndipo katika hali ya kufa moyo, sitakuachilia uende, alipoanza kusikia baraka zikishuka juu yake. Watu wengine wasema, Mungu atukuzwe, nimeipata sasa. Hapo umedanganyika. Naam, mtu fulani anasema, "Lo, ninajisikia vizuri kweli kweli. Nikubana nilishuka nikaenda kule na kuomba. Lo, mitetemeko imepitia juu yangu, na huenda huyo alikuwa ni Mungu. Niliona nuru kubwa mbele zangu." Huyo huenda bado alikuwa ni Mungu, lakini hilo asilo inalozungumza habari zake. Biblia ilisema katika Waebrania mlango wa 6, mvua wanyea wenye haki na wasio haki. Vile vile tu. Sasa hebu tuchukue ngano, kisha uchukue magugu uyaweke kondeni. Na mvua kwa kweli ilitumwa kwa ajili ya ngano, lakini mvua inanyea magugu vile vile inavyonyea ngano. Na mvua na yale magugu yana furaha vile vile kwa mvua kama ngano vile vile, na ni mvua ile ile. Roho Mtakatifu yule yule anaweza kushuka juu ya asiamini na kumfanya atende vile vile hasa kama muamini anavyotenda. Lakini kwa matunda yao wanajulikana. Hilo ndilo nalozungumzia. Hiyo ndiyo ile ishara. Naye na Yakobo hasa katika hali ya kukata tamaa kasema, najua nimekuhisi uko hapa pamoja nami, lakini sitakuachilia uende. Mtu fulani analiona kwamba ni sawa. Mwamsho mdogo wa kwanza, wanaamka na kurukaruka na kukimbia kwenye marefu ya kanisa, wanasema, nimepata, nimepata, nimepata. Lo, la, ha, la. Jacob alikaa pale mpaka jambo fulani likatukia ambalo limfanya atembee tofauti, likamfanya mtu tofauti, kwa sababu kwamba yeye alikaa mpaka jambo hilo likatukia. naye aliweza. Biblia ilisema alishikilia mpaka akashinda. Mtu anawezaje kumshinda Mungu? Lakini unaweza kumshinda. Unaweza kumshinda. Mwanadamu anaweza kumshinda Mungu. Wakati mmoja kulikuweko na mtu jina lake Hezekia, alikuwa ameambiwa na nabii, Bwana asema hivi, utakufa. Hezekia akaelekeza uso wake ukutani na katika hali ya kukata tamaa akalia, Bwana nihurumie, nimetembea mbele zako kwa moyo mkamilifu, nami nahitaji miaka mingine 15. Baada ya Mungu kumwambia ya kwamba jambo fulani litatukia, atakufa. Na katika hali ya kukata tamaa akabilisha mpango wa Mungu, hali ya kukata tamaa. Hata hivyo alilia kwa uchungu katika hali ya kukata tamaa. Yakobo alikaa pale mpaka baraka ikaja na kubadilisha jina lake kutoka mdanganyivu, akawa mtawala pamoja na Mungu. Hata taifa liliitwa kwa jina lake, na Bwana. Ni kitu gani? Matokeo yalikuwa ni kwa sababu aliingia katika hali ya kukata tamaa juu ya jambo hilo. Na kesho yake wakati alipokutana na Esau, hakuhitaji walinzi wowote. Alitembea moja kwa moja akutana naye. Unaona? Yeye alikuwa ameingia katika hali ya kukata tamaa mpaka akapata hakikisho. Nawe ingia katika hali ya kukata tamaa mpaka upate hakikisho. Usipoingia katika hali ya kukata tamaa, hata usije kuombewa. Hata usije kwenye madhabahu. Ngojea mpaka itakapokuwa ni kati ya uzima na mauti kwako, ndipo jambo fulani litatukia. Kweli kukata tamaa. Ruthi aliingia katika hali ya kukata tamaa wakati mmoja, wakati alipokuwa amesimama karibu na Naomi. Je, itambidi kurudi kwa watu wake, kwa wote alio wapenda, yote alio abudu miungu yake na watu wake, ama angeambatana na Naomi? Afanyeje? Ndipo akaugua moyoni, kisha akalia, popote uendapo nitaenda, popote utakapoishi nitaishi, utakapofia nitafia, utakapozikwa nitazika ama nitazikwa, na Mungu wako atakuwa Mungu wangu. Haya basi, kukata tamaa. Mungu alimbariki, akampa mwana Obedi. Obedi akamzaa Yese. Yese akamzaa, akupitia kwa Yese akaja Yesu, kwa sababu kukata tamaa. Kama maskini yule kahaba Rahabu alikuwa amekata tamaa. Alijua ya kwamba mauti ilikuwa mbele zake, alikuwa chini ya hukumu. Naye akakata tamaa akasema, nitawaficha ninyi wapelelezi, nitafanya jambo lolote ila tu niapieni kwa Mungu wenu, na nyumba yangu itasimama. Haya basi, akasema, nitanini kama utachukua ishara hii itasimama. Eliezeri alikata tamaa wakati alipopewa jukumu la kumtafutia Isaka bibi harusi. Eliezeri wa Damasiki alikuwa mtu mashuhuri. Alikuwa amependwa na Ibrahim, naye alikuwa ameaminiwa na Ibrahim. Aenda akamtafute bibi harusi, bibi harusi anayefaa kwa ajili ya mwanawe Isaka. Kupitia kwake huyo angezaliwa Kristo. Sasa Eliezeri akiwa ni mtu wa rohoni, alijua maana yake. Mke wa mtu huyo, huyo alipaswa kuwa ni mwanamke anayefaa. Naye angemchaguaje katika saa ya kukata kwake tamaa? Alipofikia ule mji, aliomba na kusema, Bwana Mungu, jambo hilo hilo, unapokata tamaa anza kuomba, Bwana Mungu, jalia mwana mwali wa kwanza atakayekuja na kumpa maji ngamia na kunipa mimi maji awe ndiye. Aliomba katika saa ya hali ya kukata tamaa kwake. Rebeka yule mwana mwali wa kupendeza akaja akampa ngamia maji. Ndipo Eliazari akasema, msinikawishe katika safari yangu. Ilimbidi kufikia wakati wa kuamua kama angeenda. Alikuwa ni mfano wa bibi harusi. Je, ataenda na akaolewe na mtu ambaye hachapata hata kumwona? Sasa hilo ni jambo kuu. hata hajapata kumwona. Hata hivyo, alikuwa amesikia tu kutoka kwa mtumishi wake. Huyo ni mfano wa bibi harusi. Hamjapata kumwona Kristo, lakini mnasikia kwa watumishi wake jinsi yeye alivyo. Mnauza kila kitu, mnaondoka makazi yenu, chochote kile, kwenda kumtafuta yeye. Sasa angalieni, yeye akatoa uamuzi, mfano wa bibi harusi, akaacha makazi yake ya kimadhehebu, unaona, apate kwenda. Yona alitupwa baharini katika wakati wa tufani, chini ya kilindi cha bahari, katika tumbo la nyangumi. Matumaini yote ya kuokoka yalikuwa yamekwisha, lakini ilitukia akakumbuka ya kwamba Suleiman, katika kule kuweka wakfu hekalu, alisema, Bwana, kama watu wakipata shida mahali popote na waligeukie hekalu hili na kuomba, basi sikia. Huku akipinduka katika tumbo la nyangumi, alifaulu kupata mahali pa kupiga magoti, ninawazia, akiwa na matapiko ya nyangumi mwili mzima. Hapo aliomba katika hali ya kukata tamaa, na katika jambo hilo kukata tamaa yote aliyokuwa nayo katika tumbo la nyangumi ni mivuto michache tu ya oksijeni. Na katika mipumuo hiyo michache aliyokuwa anavuta, labda hakujua alikuwa anaelekea wapi, basi alisema, Bwana, ninaamini ninaangalia juu ya kuelekea hekalu lako. Na huku amebakiza mipumuo michache tu katika kukata tamam, akaomba katika hali hizo, halijawahi kufanyika hapo nyuma, lakini alikuwa amekata tamaa. Akaomba na Mungu akamhifadhi akiwa hai kwa siku tatu usiku na mchana, kisha akampeleka mahali pa akutolea ujumbe wake, hali ya kukata tamaa. Hana, mwanamke tasa katika Biblia, alikuwa anataka mwana, naye akaanza kufunga kwa ajili yake, naye akafunga na kuomba mpaka hata yule kuhani pale hekaluni akafikiri alikuwa amelewa. Yeye alikuwa amekata tamaa kabisa, huku wanawake wengine wakiangalia huyu mwingine alikuwa amevaa kofia ya namna gani, nanyi mnajua jinsi mambo haya yalivyo. Na huyo mwingine akiona kwamba walikuwa wamevaa nguo za namna gani na kuzungumza juu ya mambo yaliyokuwa yanaendelea shambani, lakini si Hana. Yeye alipita moja kwa moja katika umati wowote, akaenda madhabahuni. Alikuwa akifunga, alitaka aibu yake iondolewe. Ni tofauti gani leo? Karibu ni aibu kumpata mtoto. Wakati huo ilikuwa ni aibu kutokuwa na mmoja. Ndipo akapiga magoti, wala hakujali cheo cha lile hekalu, hakumjali mheshimiwa kuhani alipokuwa anatoka nje. Alikuwa katika huzuni kubwa sana, hata majozi yalikuwa yakitiririka mashavuni mwake, na yalikuwa analia katika kukata tamaa, Bwana Mungu, nipe mtoto wa kiume, nipe mtoto wa kiume. Pia angalia, yeye hakuwa mchoyo. Wakati Mungu alipomsikia na akajibu maombi yake na kumpa mwana, yeye alimrudishia Mungu mtoto huyo. Na kwa kuwa alikuwa tayari kutokuwa mchoyo baada ya Mungu kuyajibu maombi yake, yeye alimpa nabii. Lo, hiyo ilikuwa ni baraka ya ziada. Lo, yeye anavyo vingi vitu hivyo vya ziada anavyotoa. Si mwana tu, lakini nabii. Wala akukueko na ono wazi kwa muda wa miaka mingi mingi sana katika Israeli. Samueli, nabii wa kwanza kwa muda wa miaka mingi mingi sana, kwa sababu mama fulani alikata tamaa akwamba hangeweza akupata mtoto, naye alikuwa amepita umri wa kuzaa, labda mwenye umri wa miaka 60-70, naye akaomba kwa kukata tamaa, hana budi kumpata mtoto huyu. Ilikuwa ni nini? Mungu alikuwa amenena naye. Hapana shaka, huwezi kukata tamaa mpaka Mungu anene nawe. Lo, Kenisha, amka na ujitikize. Finya damira yako. Amka katika sahi. Hatuna budi kukata tamaa ama tutaangamia. Kuna jambo linalokuja kutoka kwa Bwana. Ninajua jambo hilo kwamba ni Bwana asema hivi. Kuna jambo linakuja na ni afadhali tukate tamaa. Ni kati ya uzima na mauti litapita katikati yetu wala hatutaliona. Kwa sababu yeye hakuwa mchoyo, alipewa nabii. Yule mwanamke Mshunami alikuwa na mvulana mdogo ambaye nabii alikuwa amempa kwa neno la Bwana, ingawa alikuwa mzee na mumewe alikuwa ni mzee. Hakuwa na mtoto, lakini alikuwa mwema kwa nabii huyu, naye alijua ya kwamba alikuwa mtu wa Mungu. Aliona ya kwamba alikuwa ni mtu wa heshima, mtu halisi. Akaja nyumbani mumeo akiwa hayuko na kadhalika. Alikuwa ni mtu mtakatifu. Waliweza kuona ya kwamba alikuwa mtu wa heshima. Alikuwa amemwangalia akifanya ishara na maajabu. Alimsikia akisema mambo ambayo yalitukia. Alikuwa mtu wa heshima, mtu mtakatifu. Akamwambia mumewe, "Ninaona ya kwamba mtu huyu anayetutembelea ni mtu mtakatifu." Huyo mama wa nyumba hiyo alijua ya kwamba huyo alikuwa ni mtu mtakatifu. Ndipo akamjengea nyumba ndogo kule kwa ajili yake, asija akaibika. Angaweza kupitia kule kila alipotaka na kadhalika. Akaweka kitanda kidogo kule na nini na dumu la maji na kadhalika, ili apate kuoga na apate maji ya kunywa. Na labda angemtuma mjakazi ama mtu fulani mnyweshaji akiwa na chakula cha kumlisha, akapitia pale na kumwamkua na chochote kile. Na kwa hiyo wakati Elia alipoona wema huu aliotendewa, na imeandikwa, "Mnachowafanyia watoto wangu mnanifanyia mimi." Kwa hiyo akaona jambo hilo. Mwanamke huyu alikuwa anamheshimu Mungu hapo alipomheshimu nabii huyu, kwa kuwa alishamona Mungu katika nabii huyo. Na kwa hiyo yule mama hakutaka kitu chochote kwake. Moyoni mwake yeye hakutaka kitu. Alifanya jambo hilo tu kwa sababu alimpenda Mungu. Hakutenda jambo hilo kwa ajili apate baraka yoyote. Alitenda tu. Sasa Elia alisema, "Nenda kamulise, je, nimuombe neno kwa mfalme? Mimi ni rafiki mzuri wake, au kwa amri jeshi, ninamjua vizuri sana. Kuna fadhili fulani, jambo fulani ningaliweza kumtendea. Ninataka kumpa kitu fulani kwa ajili ya vile alivyo tufadhili. Amenilisha, amenipa vitanda vya kulalia na amekuwa mwema sana kwetu. Sasa nitende nini basi?" Akasema, "La, mimi ninaishi tu kati ya watu wangu. Sisi tuna mali, tuna vya kutosha. Ni hayo tu. Hatuna haja ya kitu." Kipo Ngehazi akamwambia, "Lakini hana watoto." Mara Ngehazi alipoona jambo hilo, hapana shaka nabii aliona ono, kwa kuwa alisema, "Bwana asema hivi, nenda ukamwambie katika wakati uliokusudiwa ama wakati ufao, mwaka mmoja tangu sasa, yeye atamshika mtoto mwanamume." Basi mwana huyo akazaliwa. Alipokuwa na umri wa kama miaka 12, jinsi hao wazazi hapana shaka walimpenda sana mvulana huyo mdogo, mtoto wao wa pekee. Basi siku moja alikuwa huko shambani akikata ngano akiwa na baba yake. Hapana budi ilikuwa ni mchana. Alipata homa ya jua nadhani, kwa maana alianza kulia, "Kichwa changu." Akazidiwa zaidi, baba yake akamtoa shambani, na ikawa ni wakati wa dharura sana. Hapo hata akamwita mtumishi wake na kumtuma. Mama yake akamshika pajani mwake mpaka adhuhuri, ndipo akafa. Angalia, mtoto wake wa pekee ambaye alikuwa amepewa na Bwana kwa maombi na ahadi ya nabii, na Bwana asema hivi, alijua kulikuwa na jambo fulani mbaya mahali fulani, mambo hayakwenda ipasavyo. Mungu angewezaje kumpa mwana huyu kisha aache upendo wake mama huyo uje kwa mtoto huyu mchanga? Hata hivyo hakuomba apewe huyo, alikuwa ni mzee sana, asingeweza kupata mtoto. Ilibidi mkono wa Bwana utamke jambo hilo, mtu fulani alilinena nabii, na hapa mtoto huyu katika hali hii alikuwa amekufa, mwanawe wa pekee. Kwa hiyo akamwambia mtumishi, nitandikie nyumbu kisha umpande wewe, wala usipunguze mwendo. Kama mtu yeyote akijaribu kukusimamisha, usiseme neno, nawe uende moja kwa moja hata mlima Kameli, huko juu kwenye pango mahali fulani, huko nyuma huko yuko mtumishi wa Mungu aliye juu sana, yeye ambaye aliniambia Bwana asema hivi, nitapata mtoto huyu. Ninataka kujua ni kwa nini Mungu amefanya jambo hili. Kwa hiyo akasema, ondoka uende moja kwa moja, wala usimsimamishe huyo nyumbu, mwendeshe mbio awezavyo, mwendeshe mbio mpaka utakapofika kule kukata tamaa. Ndipo nabii Elija akasimama akaangalia na kusema, yule kule, yule mshunami anakuja, na yeye kuna jambo fulani mbaya kwake, Mungu amelificha kwangu, sijui kuna nini. Kasema, nenda ukamlaki, nina hebu na harakishe, kuna jambo baya. Nabii akashikwa na hali ya kukata tamaa, mwanamke amekata tamaa. Unaona, walikuwa wanakutana, mmoja akitaka kujua neno la Bwana lilikuwa ni nini, na huyo mwingine hakujua neno la Bwana lilikuwa ni nini. Haya basi, mmoja akitaka kujua na huyo mwingine hakujua jambo hilo. Huyo mwanamke alitaka kujua, naye nabii hakujua. Kasema, Mungu amenificha, sijui la kumwambia nini atakapofika hapa. Kwa hiyo alikuwa amekaribia kule, basi akainua mkono wake akasema, ujambo mume wako, hajambo mtoto, hajambo. Sasa yule mwanamke alikuwa amefikia mwisho wa kukata tamaa kwake, akasema, hawajambo, utukufu, hawajambo. Kukata tamaa kwake kulikuwa kumekwisha, alikuwa amempata mtumishi wa Bwana. Kama hakuweko pale, angalikuwa bado yuko katika hali ya kukata tamaa. Hivi naona yeye alikuweko. Akasema, hawajambo. Nishakawazia vema, ni jambo gani linaloendelea sasa? Kwa hiyo akakimbia na kuanguka miguuni pake. Hilo lilionekana kwa namna fulani jambo lisilo la kawaida. Kwa hiyo Geazi akamwinua tu, kasema, mwache, usifanye hivyo. Elia akamwambia mtumishi wake, usifanye hivyo, mwache, kuna shida fulani, Mungu ananificha. Ndipo huyo mwanamke akamfunulia ya kwamba yule kijana mdogo amekufa. Sasa nabii hakujua la kufanya, akasema, Geazi, chukua fimbo hii ambayo nimetembelea. Alijua ya kwamba chochote alichokigusa yeye kilibarikiwa, kwa sababu haikuwa ni yeye, ilikuwa ni Mungu ndani yake. Yeye alijua alikuwa ni nani, alijua ya kwamba yeye alikuwa nabii. Kwa hiyo anachukua fimbo hii na kusema, Geazi, chukua hii na uende ukaiweke juu ya mtoto yule, na kama mtu yeyote akizungumza na wewe, ingia katika hali ya kukata tamaa, wala usimsalimu mtu yeyote, wala usiache nini, endelea tu mbele, usizungumze na mtu yeyote, iweke hiyo juu ya mtoto huyo. Lakini yule mwanamke, hiyo haikumaliza kukata tamaa kwake, hilo halikuridisha kile alichojia. Akasema, kama Bwana Mungu aishivyo, sitakuacha mpaka utakapoenda na kumhudumia mtoto. Ndipo Elija akakata tamaa. Basi huyu hapa akaenda barabarani, yeye na yule mwanamke. Alipofika pale nini, Watu wote walikuwa wametoka nje huko uani wakipiga makelele na kulia. Na yule mwanamke alikuwa amefanya jambo sahihi sana lililoweza kutendwa. Alimchukua yule kijana mdogo na kumlaza kwenye kitanda ambacho Elia alikuwa. Hicho kilikuwa ni sawa sawa tu na hiyo fimbo yake. Naye hakuamka pale. Kwa hiyo kitu hicho hakingetenda kazi. Alitaka kujua jambo lingine. Nabii akaingia ndani. Sasa yeye yuko katika kukata tamaa. Sasa atafanya nini? Nasi tunaona katika Biblia ya kwamba alienda huko na huko sakafuni amekata tamaa. Sijui jambo lingine la kufanya Bwana. Mimi hapa uliniambia ninene lile kwa mwanamke yule na Bwana asema hivi na ilikuwa ni vile vile kabisa nilivyomwambia kwa sababu wewe uliniambia. Sasa huyo hapo katika shida. Nami sijui la kufanya. Huyo hapo mvulana aliyekufa. Nifanye nini Bwana? Hapana shaka Roho Mtakatifu alisema, kama Mungu yuko ndani yako, basi jilaza juu ya mtoto huyo mchanga. Ndasimda anajua. Akasimama, akaenda. Mbio na akaweka mikono yake juu ya mikono yake, pua yake juu ya pua yake, kinywa chake juu ya kinywa chake. Na wakati alipo jilaza juu yake, kijana yule mdogo akapiga chafya mara saba. Kukata tamaa kulikuwa kumekwisha. Ile kijana mdogo akafufuka, kwa maana kukata tamaa kulimsukuma yule mwanamke mpaka kwa nabii, na kukata tamaa kumsukuma nabii kwa mtoto mchanga. Na hali ya kukata tamaa katika wote wawili ikamleta Mungu jukwani, kukiwepo na upendo wa Mungu na upendo wa kwa ajili ya watu wake. Kulishusha upendo wa Mungu na kukaitoa imani nje kwenye mstari wa mbele wa vita. Ndipo kazi ikamalizika, kesi ikaisha. Amina. Jambo ndilo hilo. Kukata tamaa kuna sababisha jambo hilo. Bila shaka yeye hangeondoka. Batimaya kipovu alifikiri Yesu atampita akiwa ameketi kule nje langoni. Kipovu mwombaji kuomba sadaka. Mda simda wajua akasikia kelele. Yesu alikuwa anapita. Akasema, ni nani anayepita? Mtu fulani akamsukuma akaanguka chini. Akasema, tafadhalini jamani, ati ni nani anayepita hapa? Mmoja wao vema, labda maskini mwanamke mfuasi mwema, akamwambia akasema, Bwana, hivi ujui ni nani huyo anayepita hapa? La, ninawasikia wengine wao wakisema, kuna uwanja mzima wa makaburi uliojaa maiti kule juu. Kama wewe unawavua wavu, nenda ukawavue. Hivi huyu ni mkufuru ama mtu fulani? La, umewahi kusikia juu ya yule nabii wa Galilaya, yule nabii kijana jina lake anaitwa Yesu wa Nazareti? La. Vema, unajua katika Biblia inasema katika magombo yetu ya kwamba mwana wa Daudi atainuliwa na kuketi juu yake. Ndiye huyo? Ati ndiye huyo? Hati huyo ni yeye? Anapita hapa. Kukata tamaa kukamsukuma kupiga makelele, Yesu, ewe mwana wa Daudi, unirehemu. Usinipite mwokozi, unisikie. Unapozuru wengine, usinipite. Yesu, wengine wao walisema, nyamaza, unapiga makelele sana. Lakini alikuwa amekata tamaa. Kama akipita, huenda asipate nafasi nyingine. Huenda nasi tusipate pia. Huenda huu ukawa ndio usiku wa mwisho. Kukata tamaa, akapiga makelele. Yesu, haiduru ni nani aliyemwambia nyamaze. Yeye aliendelea tu kuita kwa sauti kubwa zaidi. Walipomwambia nyamaze, hiyo ilimfanya apige makelele kwa nguvu zaidi. Alikuwa amekata tamaa. Hakuna mtu angaliweza kumnyamazisha. Mwana wa Daudi, unirehemu. Naye akalia katika hali ya kukata tamaa, naye mwana wa Mungu akiwa na dhambi za ulimwengu juu ya mabega yake, akienda Yerusalemu kutolewa dhabihu wakati huo kama dhabihu kwa ajili ya ulimwengu, alisimama njiani mwake. Kukata tamaa, akilio cha kukata tamaa kilimsimamisha mwana wa Mungu, kasema, wataka nikufanyie nini? Lo, kasema, Bwana, naomba nipate kuona. Kasema, enenda zako, imani yako inakuokoa. Hilo lilitosha. Kukata tamaa. Wakati kukata tamaa kunapokuwa tayari kupokea jambo fulani, nguzo mdogo ulio hafifu kabisa kabisa, imani ulinyakua. Unaona? Yeye hakusema, sasa ngoja kidogo, shikilia jambo hilo pale kwa muda kidogo, hebu nione kama ninaweza kuona. Sasa sijapata kuona mikono yangu kwa miaka mingi, hebu nione kama inaweza kuiona. Sioni kitu mbaya. Wakati Yesu aliposema imani yako imekuokoa, hilo lilitosha. Hilo tu ndilo alilotaka. Kukata tamaa kunataka kitu fulani, na wakati kitu hicho haidhuru ni hafifu pipi, kinapokelewa, kinaaminiwa papo hapo, kwa sababu imani hushika wakati kukata tamaa kunapoisukuma. Unaona? Upendo mle ndani uchanganyikana nayo na kuileta kwake. Kukata tamaa kunafanya jambo hilo. Kipofu Bartimayo akashika ono upesi. Petro alikuwa ametaharuki sana siku moja, bali wakati alipoingia katika kukata tamaa, ndipo akaanza kupiga makelele, kuna kasoro fulani, ninaona kivuli kikija, kinanijia kikitembea. Chombo kilikuwa karibu kuzama. Akasema, kama ni wewe Bwana, niruhusu nije kwako juu ya maji. Ndipo akashuka chomboni na akaanza kwenda. Ndipo akaogopa alipoanza kwenda, naye akaanza kuzama. Na hali ya kukata tamaa, ingawa ilikuwa ni kosa katika kujaribu kufuata amri za Mungu, ninatumaini kanisa linapata jambo hilo. Mtu huyo alikuwa anafanya aliyoagizwa na Mungu kufanya. Sasa wewe Mkristo usiku wa leo, uko katika wajibu wako ukijaribu kufuata uongozi wa Roho Mtakatifu, na kanza ikakushika ghafla, ama mauti inakushika ghafla, kanza kifua kikuu chochote kile, ukiwa katika wajibu wako, una haki ile ile kama aliyokuwa nayo Petro. Bwana niokoe ama nitaangamia. Katika kukata tamaa, yeye alipiga mayowe, ndipo mkono ukanyoshwa na kumwinua. Muna jambo lile lile, lakini yeye alipiga mayowe, niokoe Bwana. Akasikia kilio changu cha kufa moyo kutoka majini, akaniinua. Sasa niko salama. Naona hivyo ndivyo ilivyo wakati unapopiga mayowe. Labda mwanamke huyu, mama, chochote kilichokuwa kwake, mwanawe mdogo, ama mjukuu wake, ama mpwake, ama yote yule, alipiga mayowe ya kukata moyo, Mungu akasikia. Ndipo tunaona ya kwamba katika kule kuzama, Mungu alimsikia. Akiwa kazini alianza kuzama, alishindwa. Haiduru kama ukishindwa, hilo halina uhusiano wote na jambo hilo. Sote ushindwa, sote ni wenye kushindwa kwanza. Lakini tuna mtu fulani anasimama sasa, mwenye mkono wenye nguvu, ambaye anaweza kutufikia na kutuinua juu ya maji. Kama umekosea, mwanamke fulani amefanya kosa, mtu fulani amefanya kosa, fulani ama msichana amefanya kosa, usizame, piga kelele katika kufa moyo, Bwana niokoe, la sivyo nitaangamia. Kata tamaa juu ya jambo hilo, Mungu atakusikia. Yeye daima usikia nafsi inayokata tamaa. Hivyo ndivyo ninavyojaribu kuambia, Bwana wetu mpendwa Yesu mwenyewe, katika uwanja wa vita ulio mkubwa kuliko vyote ulimwenguni, Gethsemane, alilia katika kufa moyo. Je, azichukue dhambi za ulimwengu ama abaki tu duniani pamoja na wanafunzi wake wapendwa, jambo ambalo alitaka kufanya? Lakini angalia unyenyekevu wake wakati yeye alinyenyekeza mwenyewe. Si mapenzi yangu lakini yako yatendeke. Akanyenyekeza mwenyewe kwa neno, neno lililoahidiwa la Mungu wa mbinguni. Angalia basi, akasonga mbele kidogo. Na kama alisonga mbele kidogo, zaidi sana vipi sisi tunavyopaswa kusonga mbele kidogo. Naona? Tena angalia, maandiko yanasema hapa katika Luka ya kwamba yeye aliomba kwa bidii. Ndugu dada, kama ilimbidi Yesu kuomba kwa bidii, ni zaidi sana vipi sisi tunavyopaswa kuomba kwa bidii. Kama Kristo Mungu wa mbinguni aliyefanyika mwili ilimbidi kuomba kwa bidii, basi ni zaidi sana vipi sisi wenye dhambi waliokolewa kwa neema tunavyopaswa kuomba kwa bidii. Kama uamuzi huo ulimtupa mwana wa Mungu katika akukata tamaa, utafanya nini kwako na kwangu? Mimi hatuna budi kulia kwa kukata tamaa. Mungu katika siku hizi za mwisho amejidhihirisha mwenyewe namna hiyo kwetu kwa ishara zake kuu na nguvu. Hilo linapaswa kutufanya tukate tamaa. Hiyo ni kweli. Na kupenda kwake kutuponya sisi na kutuokoa, yapasa kututupa sisi sote katika kukata tamaa, tupate kufikia kwenye lile jiwe la uponyaji. Hiyo ni kweli. Angalia kama Florence Nightingale, yule kitukuu wa marehemu Florence Nightingale alianzisha msalaba mwekundu. Mumeona picha yake katika kitabu. Alikuwa na uzito wa ratili 30 hivi. Kanza ilikuwa imemla. Huko London, Uingereza, walimleta kutoka Afrika hadi London, Uingereza. Na akiwa kule katika kukata tamaa, ndugu Bosworth alijibu barua yake na kumwambia, kasema, hatuwezi kuja Afrika. Akajibu kwa barua, alimwambia nesi aandike na kusema, siwezi kusongezwa, siwezi. Akaonyesha ile picha, mumeona ile picha. Ni kwamba tu ilitubidi kuweka kipande kidogo juu yake. Ilikuwa tu imezungushiwa mshipi mdogo. Nilifikiri labda mtu fulani akiweka kwenye kitabu, huenda angeitolea maneno, kwa sababu alikuwa mwili wake ulikuwa wazi sana pale, kwamba ndipo tukaweka kitu kidogo cha kufunika hapa. Alikuwa tu na kitambaa kidogo, taulo imewekwa juu yake, juu ya nyonga zake, lakini juu pale hakukuweko na kitu. Na hata lakini tulifikiri tungeweka kipande kidogo cha karatasi juu yake na kupiga picha kuipiga picha na kuwafanya watu wasio na msimamo mzuri wa kuwazia ni yani mwao, kwamba wasije wakanilaumu kwa kuichapisha picha hiyo kwenye gazeti. Na halafu daktari aliposema ya kwamba hawezi kusogezwa, naye alijua ya kwamba nilikuwa ninaenda kuizuru Uingereza, huyo mwanamke akamwambia mwanamke kwenye machela na kumpeleka kwenye ndege na kumleta London, Uingereza, na kumtuma mlinzi kule kwenye ndege kabla hatujashuka kwenda Buckingham Palace, na wakamtuma mlinzi kule tuje tumombe. Naye alikuwa amekwisha sana, hata hakuweza kuzungumza nami. Iliwabidi kuinua mikono yake na kuiweka juu ya wangu. Najua vile London ilivyo. Baadhi yenu ninyi askari mmekuwa kule, daima ni ukungu. Nami nikapiga magoti pale karibu na dirisha. Machozi yalikuwa yakitirika. Alikuwa anataka kunini, hata si juu jinsi alivyopata unyevu wa kutosha kutoa machozi. Ni mifupa tu yenye ngozi juu yake, na miguu yake hapa juu kwenye nyonga haikuwa zaidi ya kama ilionekana kwangu kama inchi mbili hivi nne ama inchi tatu. Mishipa yake ilikuwa imekunjamana. Vile alivyokuwa anaishi sijui mimi. Mliona picha yake baadaye. Nilipiga magoti kando ya kile kitanda. Sasa alikuwa amekata tamaa. Kama ni ingeweza kuja ama singekuja, walikuwa wamlete hata iweje. Nami nikashuka nikaenda kule chini. Moyo wangu ulikuwa unaugua ndani yangu kwa imani ya maskini kiumbe hicho kidogo kilichokuwa kinakufa. Nami nikaomba kwa moyo wote niliokuwa nao. Na wakati nilipoanza kuomba, njiwa mdogo akaja. Akaruka dirishani, akaanza kutembea huku na huko akiimba kwa upendo. Nilifikiri alikuwa ni wa kufugwa. Sikuwa nimekuepo huko Uingereza ila kama kwa saa moja. Nikiwa tu ninatoka kule kwenye uwanja wa ndege. Nami nilifikiri alikuwa ni wa kufugwa. Na wakati nilipoinuka na kusema amina, aliruka akaenda zake. Ndipo nikaanza kuwauliza wale ndugu kama wamemsikia yule huwa. Na walikuwa wakizungumza habari zake. Na wakati nilipoanza kusema, je, mliona huyo huwa ana maana gani? Ikatoka, Bwana asema hivi, utaishi wala hutakufa. Na naishi leo. Kwa nini? Kukata tamaa. Kukata tamaa kulimsukuma mwanamke huyo kuchukua msimamo, aishi ama afe. Kukata tamaa kulipanga ya kwamba afike kule wakati ule ule niliofika mimi, na ishara kutoka kwa Mungu, naye alituma njiwa kutoka kutoa. Bwana asema hivi, kukata tamaa. Wakati dada maskini Hattie Woodrop wa Phoenix, Arizona, alikuwa anakuja njiani kando ya barabara katika mkutano wangu wa kwanza, wanafunzi zaidizi wa daktari pamoja na mumewe walikuwa wanamleta kansa ya moyo. Yeye alikuwa amechukua msimamo wake katika kujaribu kufika kule mkutanoni, lakini alikuwa ni mgonjwa sana. Alikuwa hakuweza kupumua tena. Damu ilikuwa ikirudi moyoni mwake mahali ambapo kansa ilikuwa imeula moyo wake. Sasa kansa ya moyo, hiyo ni kama miaka 18 iliyopita, labda 20. Ilikuwa ni mwaka 1947. Sasa akamwambia mumewe na huyo daktari saidisi, kama hata nikifia kwenye mstari huu nipelekeni kule. Kukata tamaa. Alizirai, sidani alikuwa amekufa. Anadai alikuwa amekufa. Sasa huenda alikuwa amekufa. Huenda akasikia kanda hii, unaona? Sasa mimi. Yeye alidai alikuwa amekufa. Sijui. Wao waliniambia kuna mwanamke aliyekufa anayekuja mstarini. Basi huyo mwanamke alipokuja alikuwa baridi. Na wakati walipomleta kule, neno la Bwana likaja. Ndipo nikaenda nikaweka mikono yangu juu yake, naye akamka akaenda nyumbani akitembea. Hii imekuwa kama ningesema kwa usalama miaka 18 iliyopita. Naye ni mwenye afya sana na mchangamfu. Atakuwa huko Tucson kunilaki nitakapofika kule. Kukata tamaa. Hata nikiwa njiani, hata hivyo lakini nipelekeni kule. Yeye aliwaponya wengine, hata niponya mimi. Kutaka hebu mioyo yetu na ijazwe na upendo leo, na tuwe na bidii na katika kukata tamaa. Baada ya kitambo kidogo, yaweza kuwa umechelewa sana. Yairo wakati mmoja alikuwa na mbindi aliyekuwa anakufa. Yeye alikuwa ni mwamini wa mpakani. Alimwamini Yesu, lakini aliogopa kukiri chambo hilo kwa sababu wangemfukuza kutoka katika sinagogi. Lakini daktari alikuja asubuhi moja na kusema yeye anakufa sasa. Kukata tamaa kukaingia. Yeye hakudhubudu kwa ajili ya cheo chake kuonekana akiwa pamoja na Yesu wa Nazareti, kwa maana angalipoteza nafasi yake kama kuhani. Lakini nakwambia, Wakati hali ya hatari ilipokuja ilimtupa katika kukata tamaa. Inaweza kumuona akitafuta koti lake ndogo la mhubiri na kofia na kaivaa. Huyo hapa anakuja kupitia kwenye umati wa watu akisukumana, ambapo palikuwepo na mwanamke aliyekuwa ndiye tu wakati huo ameguza vazi lake na kadhalika, nao wote walikuwa wanapiga makelele. Lakini akaingia na kusema, mwalimu, binti yangu mdogo amelala, amekaribia kufa. Mwalimu, msichana wangu mdogo amelala karibu ya kufa, na kama wewe utakuja tu na akuweka mikono yako juu yake ataishi. Lo, jamani, kukata tamaa kuna kufanya useme mambo wakati mwingine, kuna kufanya ufanye mambo, kuna kufanya uingie kazini. Binti yake aliokolewa kwa kukata tamaa. Hebu na tu kate tamaa kama maskini mwanamke yule aliyekuwa anatokwa na damu. Biblia ilisema alikuwa ametumia pesa zake zote kwa madaktari, wala hakuweza kumsaidia. Alikuwa ameanza wakati wa kuingia ugumba, kutokwa kwa wingi na kutokwa na damu, wala haingekoma. Labda walikuwa wameuza shamba, nyumbu, farasi na chochote kile, wala hakuna kitu ngaliweza kumsaidia. Na makuhani wao walikuwa wamemwambia asikaribie kamwe kwenye kitu kama hicho. Lakini asubuhi moja aliangalia kule chini, aliishi kule juu ukingoni, huko juu mahali lilipokuwemo lile shamba, naye akaona kundi kubwa la watu likikusanyika kumzunguka mtu fulani kule chini. Na wakasema, ni kitu gani kile? Akasema, huyo ni Yesu wa Nazareti. Kukata tamaa kukaingia. Akasema, mimi kwa namna fulani ni mdogo sana, lakini kama tu ninaweza kuguza upindo wa nguo yake nitapata afya. Naye akampita kila kidomodomo na chochote kile, lakini basi akafikia mahali akaguza vazi lake katika kukata tamaa. Na alipoguzwa, yeye aligeuka na kusema, ni nani aliyeniguza? Na wote wakakataa. Lakini akaangalia pande zote. Alikuwa ana kipawa kikuu cha Mungu. Alikuwa Mungu. Naye akampata maskini mwanamke huyo na akumwambia kutoka kwake na damu kumeisha. Kukata tamaa kulimfanya afanye hivyo. Kukata tamaa ndiko kuliko msukuma malkia wa kusini. Alisikia kwamba karama ya Mungu ilikuwa ikifanya kazi ndani ya Suleiman. Kukata tamaa kulimsukuma kwenye hicho. Kukata tamaa. Hao ni wanadamu kama wewe, kama mimi. Hawakuwa tofauti na mimi na wewe. Walikuwa na zile hisi tano. Wanakula na wanakunywa na kadhalika, kama tunavyofanya na sisi. Wanaishi na kufa. Walikuwa ni wanadamu. Jambo hilo ilimtia katika kukata tamaa sana, mpaka akachukua sehemu ya ufalme wake. Kule msukuma kukavikisha mahali hata hakufikiria juu ya Waishmaeli ambao wange mnyang'anya jangwani siku zake 90 mgongoni mwangamia akivuka jangwa la Sahara. Kukata tamaa anaenda hata hivyo. Na wakati alipofika pale, hakuna jambo lilofichwa Sulemani, ila aliyomwambia mambo yale aliyotaka kujua. Kukata tamaa, Yesu alisema atasimama katika siku ya hukumu pamoja na kisazi hiki na kukihukumu, kwa sababu aliye mkuu kuliko Sulemani alikuwa hapa. Kukata tamaa. Katika kufunga, huenda nikasema jambo hili. Si muda mrefu uliopita huko Mexico, niliona kitu fulani kilichokata tamaa. Nilikuwa ndio tu nimeingia jukwaani kwenye ule uwanja mkubwa wa michezo, na watu waliisha kuwa kule tangu saa 3 asubuhi hiyo, na ilikuwa inakaribia saa 4 kamili usiku huo. Mzee mmoja kipofu, usiku uliotangulia kipofu kabisa kwa karibu miaka 30, alipata kuona, naye alikuwa anazunguka mjini siku hiyo akishuhudia. chungu nzima la nguo zilizochakaa zimewekwa labda katika lundo la yadi 30 40 kubwa namna hii, ni shali zilizochakaa tu. Kulikuweko na labda watu 40,000 50,000 kule, na kofia zilizochakaa na shali kwamba zilikuwa ni za akina nani. Nafikiri ingewabidi kuamua jambo hilo miongoni mwao. Na mvua ilikuwa inanyesha sana. Ndipo wakani shusha kwa kamba juu ya ukuta fulani, na nikafika chukwani. Mhudumu mtu anayeketi hapa walimleta yeye na mbindi yake, walitoka Michigan dakika chache zilizopita. Wakazungumza juu ya ndugu Ament. Tunamkumbuka hapa, yeye yuko kwenye barabara za utukufu usiku wa leo. Ndugu Ament alikuwa pale na akavua kabuti lake na kusimama kwenye mvua, naye akampa ndugu Jack Moore alivae, kwa sababu Jack alikuwa anatetemeka. Mwenyeji huyo wa kusini alikuwa karibu kuganda katika mvua hiyo yenye baridi kule Mexico. Na alikuwa hapo anasimama pale. Ndipo mbili Paul akanijia mwanangu na kusema, baba, itakubidi kufanya jambo fulani. Kuna mwanamke mdogo wa Kimeksiko kule chini amebeba maiti ya mtoto aliyekufa asubuhi ya leo. Sina mabawabu wa kutosha kumondoa mstarini. Kama kuweka mikono juu ya yule mwanamume kipofu kulimfanya aone mtoto wake, akiwekewa mikono atafufuka. Yeye alikuwa Mkatoliki na yeye hawakuweza kumzuia. Na ndugu Espinoza na hao wengine walikuwa wamwambia ya kwamba hatuna kadi nyingine za maombi, itakubidi ungoje mpaka usiku mwingine. Akasema, mtoto wangu amekufa. Alikuwa amekufa tangu asubuhi ya leo. Lazima nifike kule. Na alikuwa anakuja awe na kadi ya maombi ama asiwe nayo. Na wakapangana kama mababu 300 pale. Naye angepita moja kwa moja chini ya miguu yao na kuruka moja kwa moja juu ya migongo yao na akukimbia na maiti ya mtoto huyu mchanga na kuangukia. Haikuleta tofauti yoyote kwake. Alikuwa anajaribu kufika mahali pale. Alikuwa kata tamaa. Mungu alishanena na moyo wake ya kwamba Mungu aliyeweza kumfumbua macho angeweza kufufua wafu. Lo jamani, yalikuwa amekata tamaa jambo fulani likuwa linawaka ndani yake. Lo enyi wagonjwa, kama mge acha jambo hilo liwachome kwa dakika chache na mwangalie litakalotukia. Kukata tamaa kwa namna hiyo. Mungu ambaye angeweza kumponya mfulana huyo mdogo usiku wa juzi, ambaye angeweza kumponya yule mama aliyekuwa na kansa, akumponya mtu huyo na kufanya jambo hili, Bi Florence Nightingale, lo, makumi elfu. Yeye ambaye dirisho lisiloweza kukanushwa, kuvuka kuvua wafu na kuwaponya wagonjwa na chochote kile, kama yeye ni Mungu anayeweza kufanya jambo hilo. Yeye ni Mungu jana, yeye ni Mungu leo. Kata tamaa, ndipo utatendewa jambo fulani. Ndipo katika huko kata tamaa aliendelea kukimbia. Nikamwambia ndugu Jackmo, nikasema, yeye hanijui mimi, hajapata kuniona, ajui ni nani aliyepo hapa jukwani. Lakini mwanamke huyo Mkatoliki sasa hakuweza kusema hata neno moja la Kiingereza. Kwa hiyo basi anajuaje kwamba ni nani? Nikasema, shuka uende kule chini na ukamwombee mtoto huyu mchanga, na hilo litatosha, naye ataenda zake. Nikasema, na hilo halitasababisha kule chini. Ilikuwa ni mshindo tu wa makelele unaendelea. Angeruka na kila mtu angekuwa anapiga makelele, angekimbia moja kwa moja juu ya mabega yao na kuangukia papo hapo. Angezogea futi chache alafu wangejaribu kumsukuma nyuma kabisa, naye huyu hapa angekuja moja kwa moja katikati ya miguu yao, huku amemshika mtoto huyu akiwahangaisha mabawabu na chochote kile. Alikuleta tofauti yoyote, yalikuwa anaenda kule ili mbidi kwenda kule. Haikuleta tofauti yoyote ilikuwa ni nini, ilikuwa ni lazima afike kule ili mbidi mhudumu. Sasa hiyo si ni hadithi tu kama yule mwanamke mshinani, ila tu haikuwa ni miaka 3500 iliyopita. Hiyo ilikuwa kama miaka 3 iliyopita ama 4. Unaona, wanaweza kuwa jambo lile lile usiku wa leo, wakati watatamaa kule kule kunapotokea kutatupilia upendo na imani kule juu vitani, kudai yale unayotaka, kwa maana ni ahadi ya Mungu ya kwamba unaweza kuipata. Hiyo ni kweli kabisa. Nikageuka mimi yule mhudumu ama yule mwinjilisti mahali pale, nikageuka nikamsikitikia mwanamke huyo, lakini hakukuwa na kukata tamaa. Naona, nikageuka na kuwazia vema, ndugu Jack, utamwombea na hilo linatosha. Nikageuka nikasema, kama nilivyokuwa nikisema, sasa imani. Nikaangalia kule nje na kulikuweko naono, niliona mtoto mchanga ameketi kule, mtoto mdogo mweusi wa kimeksiko, hana meno, alikuwa akinichekea ameketi pale. Nikasema, ngoja kidogo. Kukata tamaa kwake kukamfanya Roho Mtakatifu abadilishe somo langu. Akageuza macho yangu na kunionyesha mtoto wake ameketi pale. Hilo limrudisha roho nyuma. Kasema, ngoja kidogo, nileteeni huyo mtoto. Huyo hapa, akaja na mtoto mdogo na blanketi ya blue na nyeupe. Yeye maji, alilowa maji, maiti mdogo mrefu hivi, akaanguka huku ameshika msalaba wenye sanamu mkononi mwake, ama rosari, akusema, hizi salamu Maria. Nikamwambia, ziondoe, si lazima. Naye akaribia mahali nilipokuwa na akaanza kupiga makelele na mayowe, padri, maana yake baba. Nikasema, usiseme hivyo, unaamini? Naye akamwambia katika Kihispaniola, je, aliamini? Ndiyo, aliamini. Akamuuliza, angeaminije? Akasema, kama Mungu anaweza kumpa yule mzee kuona, anaweza kumpa uhai mtoto wangu. Amina. Kukata tamaa kulimfanya afanye jambo hilo. Siku sika kama niliona tu lile ono. Nikasema, Bwana Yesu, niliona ono la mtoto mchanga, uenda ikawa ni huyu. Namo wakati huo akatupa miguu yake, akafanya wak wak wak. Nikasema, mfuate mpaka kwa daktari, pata taarifa ya daktari ya maandishi, mtoto huyu alikufa. Na daktari huyo akaandika hiyo taarifa, kupumua kwa mtoto huyu, moyo wake ulikoma asubuhi ya leo afisini mwangu saa 3, akafa kwa pneumonia maradufu. Lo, mtoto huyu mchanga anaishi huko Mexico usiku wa leo, nijuavyo mimi. Kwa nini? Kukata tamaa kulingia katika moyo wa mama huyu, akimlilia mtoto wake ambaye alikuwa amemwona Mungu akifanya, akiyaponya macho ya kipofu, naye alijua yeye angeweza kumfufua mtoto huyu aliyekufa. Kata tamaa. Mtakapo nitafuta kwa moyo wenu wote, basi nitawasikia. Naona Torati na manabii vilikuwepo mpaka Yohana. Tangu wakati huo ufalme wa Mungu umetangazwa na watu jingiza kwa nguvu. Usimami tu na kusema, nishike kwenye ukozi Bwana, unisukume ndani. Unajingiza kwa nguvu, unakata tamaa kati ya uzima na mauti. Haiti ningalikuwa na wakati kwa ajili ya hadithi nyingine niliyokuwa nikiwazia sasa hivi, ya mwanamke fulani, msichana aliendea njia mbaya, na jinsi alivyokuwa ameanza upya na kadhalika, mpaka nikasema, dada. Akasimama na akusema, ninaamini nitakuwa sawa. Nikasema, lala, kaa hapo. Na alafu muda si muda, wajua, akaanza kuomba kidogo, na mara akaanza kuomba kwa sauti kubwa na kubwa zaidi. Na baada ya kitambo kidogo akakata tamaa akasema, ee Mungu niokoe. Chama cha walevi hakingeweza kumponya hilo, hakuna kitu kingine kingaliweza. Lakini hayo macho makubwa meusi yakaniangalia na majozi yakitiririka mashavuni mwake, akasema, jambo fulani limetukia. Lona, na Bwana, jambo fulani limetukia. Alikata tamaa. Hebu na tuwe katika hali ya kukata tamaa juu ya jambo hili. Ni kati ya mauti na uzima. Kama uwezi kukata tamaa, usipitie hapa. Kama umekata tamaa, njoo hapa na uangalie utalipata mara ufikapo hapa.
In desperation,
katika kukata tamaa, utafuteni ufalme wa Mungu, utakuja juu yenu. Baba yetu wa mbinguni, nakuomba katika jina la Yesu uturehemu Bwana, na uanzishe ndani yetu kukata tamaa. Ee Bwana Mungu, turehemu. Inakuomba najalia watu wa kutafuta usiku wa leo kwa mioyo iliyokata tamaa. Tunajua uko hapa Bwana. Ni wewe yeye yule jana, leo na hata milele. Na sasa naomba watu hao ambao wana ile ishara kwamba wamepita toka mautini wakaingia uzimani, wamebadilika kutoka maisha ya zamani ya kilimwengu wakaingia katika mapya. Wamefanya hivyo, damu imepakwa, na Mungu wape dalili ya ishara. Naomba wachukue ishara hiyo mikononi mwao. Hao walio wagonjwa waseme, mimi ni mzao ulionunuliwa wa Mungu. Niko ndani ya Kristo na ndani yake hamna magonjwa. Mimi niko ndani ya Kristo na ndani yake hamna dhambi. Mimi niko ndani ya Kristo na ndani yake hamna kutokuamini. Ninakataa kila kitu ambacho ibilisi ameniambia. Ninachukua ishara yangu ya kwamba nini yangu alijeruhiwa kwa makosa yangu, alichubuliwa kwa maovu yangu, adhabu ya amani yangu ilikuwa juu yake, na kwa kupigwa kwake mimi niliponywa. Na sasa ninashikilia ile ishara ya kwamba Mungu ameitambua ile kusudi mtu nimenunuliwa kwa damu ya Bwana Yesu. Nami ninashikilia ile ishara ya mauti yake katika mikono yangu, kwa maana yeye amefufuka tena, nami ni wake naye ni wangu. Naenda na imani iliyo yakini ya kwamba tangu siku huu na kuendelea ni mwamini Mungu, nami nitaponywa nitakapofika kule na kutimiza masharti. Kwa sababu maneno ya mwisho yaliyoanguka kutoka katika mdomo wake yalikuwa ni haya, wakiweka mikono yao juu ya wagonjwa watapata afya. Tujalie Bwana, jalia kukata tamaa kuingie, kwa kuwa ninaomba katika jina la Yesu. Amina.
I do believe that Jesus heals me now. Oh, I can, I will, I do believe, I can, I will, I do.
Wazieni tu nimekusudia. Mnaamini jambo hilo? Nimekusudia kwa neema ya Mungu ya kwamba ni sitakoma kamwe mpaka kwamba kitu fulani kitakaponiguza mimi. Na ninapanda kwenda kule nikawekewe mikono. Sasa Mungu hajapata kutupungukia. Na ninaamini tabibu mkuu yuko karibu sasa. Ninamwamini Mungu aliandika neno. Ninamwamini Mungu aliyetoa dhabihu. Ninaamini ishara ya Mungu ambayo utuosha na dhambi usiku wa leo. Ila ishara wai wake mwenyewe uko hapa pamoja nasi. Nitakuwa pamoja nanyi hadi ukamilifu wa dahari. Bado kitambo kidogo na ulimwengu hautaniona tena, Hata hivyo ninyi mtaniona, kwa maana nitakuwa pamoja nanyi hata ndani yenu hata ukamilifu wa dahari. Mnaamini jambo hilo? Ninamtumainia yeye. Ninaamini ya kwamba yeye atafanya jambo hilo. Nawe je? Amin. Sasa mara tu ninapoanza jambo hilo, ninaona maono yakitokea. Amina. Maono makubwa ya Bwana akinena mambo makuu. Amina. Nikianza jambo hilo, tutakuwa hapa usiku kucha. Taamini jambo hilo? Naamini. Amina. Ninaamini jambo hilo kwa moyo wangu wote. Maskini ile mama anaketi pale kutoka kwa ndugu Palma. Simjui. Ametoka Georgia, naye ana shida ya kike. Kama ataamini ya kwamba Mungu atamponya, yeye atamponya. Siapata kumwona mwanamke huyo maishani mwangu, lakini hiyo ndio shida yake. Maskini mwanamke huyo, sijui kama amewahi kusikia juu ya ujumbe huu ama hajasikia, lakini wakati nilipokuwa nikihubiri hapa nilimuona. Amini tu jambo hilo na uone kama hiyo ni kweli. Amina. Kama utaamini tu, hiyo ni kweli. Mama yule anaketi papa hapa nyuma akiumwa na mgongo. Anaumwa sana. Jina lake ni Bibi Wisdom. Kama utaamini kwa moyo wako wote, Yesu Kristo atakuponya. Sijapata kumwona mwanamke huyo maishani mwangu, lakini anaketi pale anaumwa. Amevaa gauni la manjano. Hiyo ni kweli? Vema. Atufahamiani? Naam. Vema, Bwana. Enenda nyumbani, uwe mzima. Yesu Kristo anakuponya. Amina. Mwanamke mwingine alishika jambo hilo sasa. Hivi shida ya mgongo, ameketi hapa. Ana shida ya mgongo. Ana mvulana fulani. Naye anaumwa na kichwa. Aha. Hiyo ni kweli. Jina lake ni Bi Parker. Amini kwa moyo wako wote na Yesu Kristo atawaponya ninyi wawili. Amina. Sisi hatufahamiani. Hiyo ni kweli kabisa. Amina. Amina. Amini kwa moyo wako wote. Hapa pana mzee ameketi hapa nyuma kutoka Michigan. Ana shida ndani ya masikio yake. Lo, anafikiria sauti, shida ya kiroho. Hiyo ni kweli? Unaamini ya kwamba ujui kama ni Mungu ama ni kitu gani kinasema nawe. Unasikia makelele masikioni mwako. Mimi hunijui kabisa kama hiyo ni kweli. Inua mkono wako na hayo ndiyo yanayotendeka. Asita kusumbua tena. Yesu Kristo anakuponya. Mnamwamini yule tabibu mkuu? Ningetaka kuzungumza nawe, lakini kutoka Norway, nawe ufahamu lugha yako ni ya Kinorway. Aha. Bema, mwambie aende nyumbani akiamini. Dada, kama unajua kuizungumza, mwambie kuma kwake na kichwa kutamwacha. Sasa unajua, simjui, amekuja hapa kutoka Norway apate kuombewa. Rudi ukiwa mtu mwenye afya. Amina. Lo, Yesu Kristo ni yule jana, leo na hata milele. Ni kitu gani? Ni ile nguzo ya moto, ni Roho Mtakatifu, ni ile ishara ya kwamba Yesu Kristo anaishi. Na wakati watu wa zamani za kale walipomwona akifanya mambo hayo, yeye alijua wazo lao, kwa maana yeye ni neno. Nalo neno ni kali kuliko upanga ukatao kuwili, na huyatambua mawazo na makusudi ya moyo. Amina. Niliona maji ya kimlika na kijana huyu akija. Yeye alisikia na akasoma kitabu kule na kilichoandikwa katika Kinorway. Akaanza kufahamu. Mtu fulani akazungumza naye. Yeye ana shida, lakini kama utaamini kwa moyo wako wote, Bwana Yesu atakuponya. Ametoka mbali na ni mtoto maskini, kwa hiyo akijaribu kujiingiza kwa nguvu. Nasi tutaweka mikono juu yake hivi punde. Je, mnaamini? Amini. Ni ajabu vipi? Lo, jamani. Tabibu mkuu sasa yu karibu. Dada, yuko wapi yule dada Angry? Na yule dada mwingine kwenye piano. Na watakeni mje upesi sana. Tafadhali mtupe wimbo. Yule tabibu mkuu yuko karibu sasa. Yesu mwenye huruma. ni inawataka watu walio kwenye marefu haya ya kanisa hapa wanaotaka kuombewa, naomba washuke waje upande huu hapa marefu ya upande moja tu ya kanisa kwa zamu. Ndugu Nevo, fanya hivyo tafadhali. Yuko wapi ndugu Caps ama moja wa hao viongozi wa nyimbo? Vipi kuhusu ndugu Angren na ndugu Caps ama mtu fulani? Aje hapa ataimba tafadhali, aongoze wimbo huu wa kwa ajili yetu. Je, ndugu nani yuko wapi? Mmoja wa hao ndugu. Vema, vema, bwana, ilo ni nzuri. Vema, ila mtu katika maombi, kumbukeni kukata tamaa. Unaona kile kukata tamaa kutaka vyofanya? Kukata tamaa kutakuvusha bahari. Kukata tamaa kutakusukuma utoka katika jimbo lingine. Kutakupeleka mahali popote. Baba mzee wa thamani na mbindie, waliokata tamaa walijaribu kuingia humu kwa hali zote na wakaketi. Hata hivyo, muda mfupi uliopita Roho Mtakatifu akaleta jambo hilo hapa mkutanoni kabla tu sijafika hapa. Lo, Bwana Yesu, tuyalie yasikie maombi ya mtumishi wako. Bwana, ninaomba ya kwamba utakutana na kila mmoja wa hawa tunaoombea katika jina la Yesu. Hebu wale waliokata tamaa sasa, ambao wanajua kweli mtaponywa, wazieni tu ni juavyo mimi, asilimia moja waliponywa kutoka Jumapili iliyopita usiku, waliponywa juma hili. Angalia, yeye anakuja. Naona tayari amewaponya, analeta neno lake, analithibitisha, anaonyesha uwepo wake. Hakuna mtu anayeweza kufanya mambo haya nje ya Mungu. Mnajua jambo hilo, ni ishara ya Masihi. Nani mnajua mimi si Masihi? Kwa hiyo ni yeye. Sasa hapa yeye amewadhibitishia kila kitu. Sasa linapaswa kuwatupa katika kukata tamaa. Linapaswa kuchochea sana mahali hapa na kuguza nini? Inakuwa tu kama kijiti cha kiberiti kwenye pipa la baruti bila shaka. Na linapaswa kulipua imani na upendo na kukata tamaa kuwasukuma watu hao na kuwaingiza moja kwa moja katika ufalme wa Mungu, waamini kwa moyo wao wote. Je, mnaamini sasa kila mmoja wenu? Vema, sasa Billy, wewe chukua. Niangalie hapa kwa muda kidogo. Sio kuona kwa muda mrefu sana. Lakini wewe ni mgonjwa. Una ugonjwa wa kitu kama ugonjwa wa kuhara damu. Hiyo ni kweli. Niliona kitu hicho kikimfuata alipokuwa akianza kuja pale. Hakuna kitu kinachoweza kufichwa Mungu sasa hivi. Siapata kuona. Sijamwona Tony kwa miezi kadhaa. Nadhani, lakini ninaona ana huo. Alikuwa nao, sasa hana. Na tunamishe vichwa vyetu. Hata jicho moja lisifunguliwe. Hata jicho moja lisiangalie. Hebu kila mtu awe katika maombi. Na mbini Paul ama ndugu Nevo, mmoja ataita savu zinazovuata wakati unapofika. Za kila mtu na awe katika maombi. Tujaribu sasa, marefu ya katikati yatakuja kwenye mkono wako wa kushoto utakapoitwa. Na vivyo hivyo marefu ya mkono wa kushoto upande huu watakuja kwenye mkono wako wa kushoto hapa mtakapoitwa. Ndugu Nevo atawaita. Sasa sijui kama kuna yeyote wa hawa ndugu hapa ambaye angetaka kusimama hapa na kuweka mikono yake juu ya watu hawa wanaopita hapa pamoja nami. Yeyote wenu ndugu wahudumu, bila shaka nakaribishwa kuja na kusimama pamoja nami kama ukitaka kufanya jambo hilo. Si jambo la kipekee, mna haki ya kuombea wagonjwa vile vile kama mimi pia. Ninajua Roho Mtakatifu yuko hapa. Mtu yeyote ambaye hangeamini jambo hilo, kuna kasoro kwao. Vema, hebu tuamini sasa kwa mioyo yetu yote ya kwamba Mungu atatujalia mambo haya tunayoomba. Iweni na imani sasa, msitilie shaka. Na kila mtu naombe, muombeane. Biblia ilisema nini? Ungamaneni makosa yenu ninyi kwa ninyi, ombeaneni ninyi kwa ninyi. Nanyi watu mnaopitia mstarini, mara mikono hii ikiwaguza, nendeni moja kwa moja kutoka hapa mkiwa na furaha tu na kumsifu Mungu ya kwamba mumeponywa. Vema, kila mtu katika maombi sasa, wakati ndugu Cups anapoongoza nyimbo. Bwana Yesu sasa tusaidie. Ninaomba katika jina la Yesu Kristo ya kwamba Roho Mtakatifu atamguza kila mtu, na naomba waponywe tunapozingatia amri zako za kuwawekea wagonjwa mikono. Ulisema watapata afya. Tunaamini jambo hilo Baba, katika jina la Yesu. Amina. Vema, kila mtu katika maombi sasa, tunapoanza kuomba. Kwanza ni mvulana mdogo kwenye kiti cha kusukumia wagonjwa. Tunaweka mikono juu ya mtoto huyu katika jina la Yesu Kristo, apate kuponywa. Thank you. Na Bwana, katika jina la Yesu Kristo.
Thank you.
Ni wangapi wenu wanaoamini ya kwamba Mungu amejibu, una hakika katika moyo wako kwa hakikisho lililotiwa amuru ya kwamba Mungu ameyajibu maombi yako kwa sababu wewe umelitii neno lake? Imetendeka. Imekwisha. Imekamilika. Mwamini yeye kwa moyo wako wote ya kwamba ni kazi iliyomalizika. Sasa angalia juma hili, na utakaporudi tena angalia yaliyotukia. Ninafikiri mnamo wakati ule mwingine nitakaporudi, Bwana akipenda, nitakuwa nikipitisha mstari wa maombi kwenye moja ya vyumba hivi, kwenye kile chumba kidogo nitakachowapeleka. Naona, naamini linajidhihirisha sasa. Naona ile saa. Ninataka kufikia mahali ninapoweza kuwaleta watu mmoja kwa zamu, niwashughulikie kibinafsi mpaka nitafute kabisa hicho na nikipate, halafu niendelee namna hiyo mpaka nikae moja kwa moja nao. Wakati huo Mungu awabariki ninyi nyote. Tunafurahi sana ya kwamba mlikuwa hapa. Je, mume nini? Mmeng'ang'ania sasa? Je, mna nini? Mmekata tamaa? Kukata tamaa mlikokuwa nako kwa ajili ya kuponywa kwenu? Je, kote kumekoma sasa katika upendo na imani na ujasiri ya kwamba Mungu atafanya kile alichoahidi kufanya? Mungu atafanya. Kutoka kwa hawa watoto wadogo, kuna wawili ama watatu hapa usiku wa leo katika viti vya kusukumia wagonjwa, mimi tutaamini kwa ajili yao, wao ni watoto, kwamba wataponywa pia, watapata afya. Hivi hamwamini jambo hilo? Amina, watapata afya, hawana budi kupona. Mungu alisema hivyo, nasi tumekata tamaa na tunaamini jambo hilo sasa ya kwamba litatimizwa. Sasa ibada zetu zinahusisha jambo moja baada ya lingine. Sasa tutaacha wasikilizaji wavumukane kwa ajili ya hao wanaopaswa kuondoka. Ni wasaje kuona ni kama saa 4 kasoro dakika 8. Na kama itawabidi kuondoka, tuna furaha amlikuwa hapa, nasi tunawataka mrudi muwe pamoja nasi. Ninyi wengine baada sisi kusimama, mtaketi tena, na hao wanaondoka, muondoke kwa utulivu mwezavyo. Na alafu basi tutakuwa na ibada ya ushirika mara baadaye. Unaalikwa kukaa ukiweza. Kama uwezi, Mungu akubariki. Niombeeni, nitawaombea. Pia kumbukeni, ipakeni ile ishara wakati wote, na mkate tamaa na kujiingiza kwa nguvu katika ufalme wa Mungu. Amina. Sasa tutaimba wimbo wetu wa kuvumukana atukiweza, na peleka jina la Yesu tunaposimama.
Sweet.
Peaneni mikono ninyi kwa ninyi, mseme Bwana akubariki ndugu msafiri dada, moyoni kwa dhati, kwa uchaji na marafiki wa Kristo katika vifungo vya ushirika. Peaneni mikono ndugu na dada. Mungu awabariki nyote pamoja. Ni ajabu sana. Utamu wa ushirika wa ile ishara kuu ya Mungu, Roho Mtakatifu, naomba akae ndani yenu nyote kwa wingi mpaka tutakapokutana tena. Ende pamoja nanyi, asipige njia za mauti mbele zenu, akizifanya njia zenu nyeupe, mpate kumwona Yesu daima mbele za uso wenu, wala hamtatikiswa. Baba wa mbinguni, tunaiweka ibada hii na ibada ya asubuhi ya leo, ibada hizo na yale yaliyofanywa, na utukufu wote uwe kwako, tukikushukuru na kukutukuza kwa kuwaokoa watu na kwa kuwaponya watu na kwa kutupa neema yako kuu ambayo sote tunaitazamia. Tuokoe jinsi tunavyokushukuru kwa ajili ya jambo hili. Uwe pamoja nasi sasa hata tutakapokutana tena. Kutana nasi katika ushirika. Uwe kwenye gurudumu ya wale wanaoendesha magari, Bwana, wakienda zao nyumbani kwao. Waongoze katika alikizo hizi zenye hatari, ili kwamba wasipatwe na madhara yoyote wala hatari. Katika jina la Yesu Kristo tunaomba. Amina. Vema. Peleka jina la Yesu tena sasa. Ufanye nini? Basi.
Sasa kabla tu hamjaketi chini, wakati kusanyiko linapotulia sasa kwa ajili ya ibada ya ushirika, kama sijakosea, huyu si Andrew Blair, yule mhudumu niliyekutana naye kule Arkansas si muda mrefu uliopita. Nilifikiri alikuwa ndiye, sikuwa na hakika. Ulikuwa hapa na mtoto wa kuwekwa wakfu, mtoto mchanga asubuhi ya leo. Nikawazia, hivi sikutana nawe muda mrefu uliopita hapa Hot Springs, Arkansas, pamoja na ulikuwa na nini, jambo fulani ilikuwa karibu kutukia, na Roho Mtakatifu akalinena hilo ilikuwa ni kweli vizuri. Ni nini tu ilitokea kwamba nilikumbuka jambo hilo. Basi nikawazia, huyo ni yeye, ni yule ndugu. Nina furaha sana uko hapa ndugu Blair. Sasa nitamwomba ndugu Blair kama atamwomba Mungu atusafishe sasa kwa ajili ya ushirika ambao uko tayari kuanza. Utatuongoza tafadhali ndugu Blair.
Yes, Lord.
Father, knowing that your body was broken for us.
Yes, Lord.
And your blood was shed for us.
Yes.
And Father, it's by faith in that today. It's by faith in the institution of the Lord's Supper in this hour. We fully believe, Lord,
Amen.
It's
yes.
A great thing. Grant it tonight, our Father, together in unity we ask in Jesus' name.
Amen.
Mnaweza kuketi sasa kila mmoja. Na sasa kwenye kinanda dada, kama ninyi nyote chezeni, damu imebubujika tafadhali. Na mnaweza kuanza nini yenu, pelekeni kule chochote kinachohitajika. Vema, tusome sasa kama sote tukiwa tu tukitulia kwa muda mfupi tu. Ndio dada, sawa dada. Angalia tu hapa pote mpaka ukipate. Itakuwa sawa basi popote kilipo. Dicho hicho. Vema dada. Vema sasa ndugu Nevo atasoma utaratibu wa ushirika. Alafu mabawabu watakuja kama kuna wageni hapa kwenye kila kiti, na walete marefu ya kanisa kwa marefu ya kanisa tunapokuja, na safu kwa safu kwa ajili ya ushirika. Na sasa mnaombwa kutafakari sasa. Kumbukeni Israeli waliula katika kukata tamaa, na kote safarini hapakuwepo na mtu mnyonge hata mmoja kati yao mwishoni mwa miaka 40. Huu ni uponyaji wa kiungu pia. Bwana akubariki ndugu Nevo. Kwa maana mimi nalipokea kwa Bwana niliyowapa ninyi, ya kwamba Bwana Yesu usiku ule aliotolewa alitwaa mkate, naye akisha kushukuru akaumega akasema, twaeni mle, huu ndio mwili wangu ulio kwa ajili yenu, fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Na hivi na vivi hivi baada ya kula akitoa kikombe akisema, kikombe hiki ni agano jipya katika damu yangu, fanyeni hivi kila mnywapo kwa ukumbusho wangu. Maana kila mlapo mkate huo na kunywa kikombe hiki mwaitangaza mauti ya Bwana hata ajapo. Basi kila aulaye mkate huu na kunywa kikombe hiki cha Bwana isivyostahili atakuwa amejipatia hatia ya mwili na damu ya Bwana. Lakini mtu ajioje mwenyewe, na hivyo aule mkate na kukinywa kikombe. Maana alaye na kunywa isivyostahili hula na kunywa hukumu ya nafsi yake kwa kutokupambanua ule mwili. Kwa sababu hiyo wako wengi kwenu walio hawezi na dhaifu, na watu kadha wa kadha wamelala. Lakini kama tungejipambanua nafsi zetu tusingehukumiwa. Ila tuhukumiwapo turudiwa na Bwana, isije ikatupasa adabu pamoja na dunia. Na shika mkate wa kosha ulio na makunyanzi na umevunjwa unaowakilisha mwili wa Yesu Kristo kupitia katika pazia hili lililopasuliwa, tunaruhusa ya kuingia katika patakatifu pa patakatifu. Baba yetu wa mbinguni, mkate huu umetayarishwa kuwakilisha huo mwili uliovunjwa na kuraruliwa. Jalia kila mmoja wetu tunavyoupokea na iwe kama kwamba tulifanya kitendo hiki dahiri. Najalia tupate msamaha wa dhambi zetu na ruhusa ya kuingia katika patakatifu pa patakatifu, kuishi katika uwepo wako katika maisha yetu ya baadaye na siku zote ambazo tutaishi hapa duniani, na tuwe pamoja na katika umilele milele. Tujalie Baba, ubariki mkate huu kwa matumizi uliokusudiwa katika jina la Yesu. Amin. Biblia ilisema, na baada ya kutwaa na kuvunja mkate, vivi hivi akatwaa kikombe na akisha akunywea akasema, kikombe hiki ni kikombe cha agano jipya katika damu yangu ambayo inamwagwa kwa ajili yenu. Bwana na atujalie baraka zake kwa jambo hili. Tunapoomba. Bwana Yesu, nashika hapa damu ya msabibu, maji ya nzabibu. Na Baba, ni ya kuwakilisha ile damu ya thamani inayotuosha kwamba kutoka humo ikaja ile ishara. Ninakushukuru kwa ajili yake Baba, na kwa ajili ya mfano huu. Ulisema yeye alaye huu na kuinywa hii yuna uzima wa milele, nami nitamfufua tena wakati wa mwisho. Tunakushukuru wewe kwa ajili ya ahadi hii. Na Baba, tunaomba ya kwamba wewe utaisafisha mioyo yetu pamoja tupate kustahili kwa nini imani yetu, kujijua ya kwamba ndani yetu sisi wenyewe hatustahili, lakini imani yetu haitashindwa ya kwamba tunakubali kikamilifu damu ya Yesu Kristo. Tujalie haya Baba, pia itakase divai kwa matumizi iliyokusudiwa. Naomba kila anywaye divai hii usiku wa leo na kuula mkate huu apate nguvu kwa ajili ya safari iliyo mbele. Tujalie Bwana. Naomba wawe na afya njema na wenye nguvu na wajazwe na Roho wako mpaka Yesu atakapokuja. Amina.
I believe that communion is one of the most solemn, sacred, sweetest worships there is in the church service. There was two things left, us three things to do that as orders and ordinances. So many people try to say, we got an original nail, we got a piece of the cross. But there was three things left: Lord's Supper, baptism, feet washing. Those are the three orders that was left to the church. And tonight seemed to be a very special time for me. As I stood here and just watching, usually I'm constantly in prayer, but tonight watching the different families. To see some of them families that's come here since I was a boy, preacher, stand here with sawdust floors. And some of them are new. But watching the man come with their little wives and family and see how they prefer one another and the sacredness of that, how they watch their children, see the little lady and her hands reach out and think that little hands washed and wiped the tears in the baby's eyes. Then I've seen the families come up that I've been in their homes when they were sick and the fever children. The Lord Jesus make their children well. I see them when they had family trouble. The Lord helped me to get it smoothed out. See them happy again. And I just think hard of it when we go to that great wedding supper. I'm so thankful that the Lord has let me be a friend to you and help you. That's what I'm here for. And I just think how long, how many years. This is about, I started preaching about 1930. And this is about 32 years for me now. 33 years I've been preaching. And all the struggles and trials, and it looks like, oh, when when we come up here, it's all forgotten. You just seem like it's something about communion. It just takes all the twist out of things, taking the communion. Lord bless you. The elder now is going to read scripture for the people are certain.
And supper being ended, the devil having now put into the heart of Judas Iscariot, Simon's son, to betray him, Jesus, knowing that the Father had given all things into his hands, and that he was come from God and went to God, he riseth from supper and laid aside his garments, took a towel and girded himself. After that he poureth water into a basin and began to wash the disciples' feet, and to wipe them with the towel wherewith he was girded. Then cometh he to Simon Peter, and Peter saith unto him, Lord, dost thou wash my feet? Jesus answered and said unto him, What I do thou knowest not now, but thou shalt know hereafter. Peter saith unto him, Thou shalt never wash my feet. Jesus answered him, If I wash thee not, thou hast no part with me. Simon Peter saith unto him, Lord, not my feet only, but also my hands and my head. Jesus saith to him, He that is washed needeth not save to wash his feet, but is clean everywith. And ye are clean, but not all. For he knew who should betray him. Therefore said he, Ye are not all clean. So after he had washed their feet, and had taken his garments, and was set down again, he said unto them, Know ye what I have done to you? Ye call me Master and Lord, and ye say, Well, for so I am. If I then, your Lord and Master, have washed your feet, ye also ought to wash one another's feet. For I have given you an example, that ye should do as I have done to you. Verily, verily, I say unto you, the servant is not greater than his Lord, neither he that is sent greater than he that sent him. If you know these things, happy are ye if you do them. May the Lord bless the reading of his word. As many as will partake, the men will wash feet in this room over here, and the ladies will wash feet in the room to the left over here, in the little baptistry room. Mighty happy to see as many as would like to and can to come and participate with us in this foot washing. Shall we stand again? To those who must go, again we say we are really thankful and appreciative before God for this good day that has been such an encouragement to our heart in seeing the great and mighty presence of our God to come into our midst. To be here to encourage us and to bless us. So bow our heads together, we'll ask Brother Earl Martin if he'll dismiss the ones that needs must go.